My acorn is missing.
Squeak, squeakin, squeak, squeakity.
Did you eat the acorn?
Squeaker, squeak, squeak, squeakin.
You owe me a new acorn.
Squeak, 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 squeakers.
Squeakin.
I'm so proud of you guys.
David og Dennis, vi sidder nede i min mors garage. Vi lige spiser pizza, vi har set en
blød tine.
Hun vil gerne fortælle jer alt om. Hold nu din kæft, Dennis.
Double D's Definitive DVD Podcast.
Velkommen til episode 107 af WD's Definitive Today Podcast, Danmarks eneste rigtige podcast om film. Mit navn er David Bjerre.
Og jeg hedder Dennis Rosenfeldt.
Og vi har lige siddet og snakket en time om ingenting, fordi at sådan er det, hver gang vi mødes efterhånden lige i øjeblikket, så sidder vi bare og hyggesnakker.
Ja, det er fordi vi ikke ser hinanden så tit, som vi gjorde i gamle dage. I gamle dage for at se.
Vi har ingen nyheder i den her uge, Dennis, på DVD-fronten, og det er fordi gamle film er det bedste. Så derfor har vi taget fat i nogle klassikere, var det jeg ville sige, hvis jeg kunne tale. Men det kan jeg jo bare
heller. Det starter godt.
I dag, Sylvester Stallone, han fryser røven i laser. Monk laver mad. Britney Spears sælger sin sjæl til djævlen. Og Clinton flyver super hurtigt. Og så har vi aber og stilhed.
Det er godt.
Ja.
Må jeg sige noget her?
Ja.
Det er lidt misvisende, fordi flyver Clinton ikke altid super hurtigt?
Good point, sir. Men nogle gange gider han hurtigt også.
Nå, okay.
Man. Så det er, hvad vi byder på i dag. Men vi starter lige med lidt feedback.
Ja.
Det er dig, der tager den.
Det er mig, der tager det. Vi har fået en mail.
Det har vi.
Og det har vi fra den kære Allan Loftager, som skriver, velkommen tilbage fra ferien, D&D.
Ja, det er lige et par uger gammel, den her mail.
Ja.
Så det var
ja. Ja. Fint, at I har kunnet holde podcasten kørende selv under ferien. Det er altid godt at høre noget om Hitchcock, og specielt jeres positive omtale af Rebet. Rebet er min favorit Hitchcock, og den film, der fik mig til at genoverveje min mening om James Stewart. Jeg er ikke vild med ham, der er bare noget, der irriterer mig ved ham, men han er god i Rebet.
Og lad os stoppe det et øjeblik. Hitchcock Revisit, super cool, og Rebet som favoritfilm?
Ja.
Yeah.
Det er forårsigt.
Min lillebror, han så den også, hvad hedder det, i forbindelse med, at han hørte showet.
Ja.
Han var også ret begejstret for den.
Ja, det holder.
Så det er sådan en, man nemt kan overse. Måske fordi titlen er så kort. Men okay.
Der er min silence judgment enough. så skriver han videre. I har sikkert set den, men ellers kan jeg foreslå En Dagenes Un Cittadino al di sopra di ogni sospetto.
Det suspekte løg, fik jeg det til.
Jeg kan godt lide, der ikke er den original, eller en engelsk til det her. Men den her, den er ude på Criterion.
Ogni suspekte, det suspekte løg. Nej?
Nej.
Okay. jeg kunne ikke finde på Criterion.
Nej.
Hvad må jeg tilstå? Så den må han lige clarify, eller også husker han bare forkert.
Ja, han skriver ud på ja. Criterion, hvis jeg husker rigtigt. Ja. Den har visse ligheder med Rebet i de overvejelser, den gør omkring et mord. I denne er det om visse mennesker, på grund af deres status i samfundet, er hævet over loven. Could be interesting.
Ja,
hey, det er ikke den, der hedder... Nej, den hedder der noget andet. Det er ikke den, der har sådan en...
Mistænkelig løg.
Nej. Jeg tænker på en, der er en af, it'll come to me.
Okay.
David, tak for anvendelsen af Transformers 3.
Mere
end 2,5 times spilletid, så ved jeg, at jeg ikke skal se den. Rart, at jeg ikke behøver at spille min tid med det.
Double D, vi spilder tiden, så du ikke behøver.
All the live long day. I nævnte Nick of Time med Deborah Walken. Jeg har ikke set, men ud fra jeres beskrivelse lyder Shooter som et vellykket remake af den, eller tager jeg helt fejl?
Jeg vil sige, du tager fejl. Men jeg forstår godt, hvorfor confusion kan opstå. Det der med at være framed for et mord, eller blive hyret til et mord, og så blive framed for det og sådan noget, det er deres eneste lighedspunkt, ja. Som sådan. Ikke? Men det er jo sådan, det er det centrale plot i begge film, både Nick of Time og Shooter. Men der holder ligheden også op.
Ja.
Det er det eneste.
Shooter har jo meget mere...
almindelig traditionel fortællestil, og, ja, og Nick of Time er det der real time,
ja,
fortælling og sådan noget.
Men det er rigtigt, at Shooter er vellykket, kan vi så sige.
Ja.
Synes jeg i hvert fald.
Ja, men det er ikke sådan...
Det er ikke den, nej, jeg vil ikke sammenligne de to som sådan.
Men Nick of Time, vi overvejede, om vi skulle tage fat i den mere, fordi at den er interessant på nogle planer, ikke? Altså, ja, selvom den ikke er helt vellykket.
Ja, så er det et interessant eksperiment.
Og det er også Batman, ikke? Så
jo, han plejer
at godt at kunne. Galt i byen med.
Nej.
John Batman.
Jeg husker du også, som de spiller udmærket i den.
Dip.
Ja, og Walken.
Og Walken, ja.
Men
ja. Alright.
We'll see. Ja.
Jeg tror, det var det up front, Dennis.
Ja, og vi går til den eneste sektion, der er i dette program, som er film. Vi har set i løbet af ugen, som ikke er nye, men som det er, vi alligevel har set.
Fuldstændig korrekt, sir.
My village?
Oh, yeah. You got a pretty sweet little setup there on top of that hill, don't ya?
Yeah, my family has lived on that hilltop for the last 6 generations.
Uh-huh. So tell me, where do you find you get the most sun?
Oh, I'd say just on the other side of those trees. When the sun hits that ridge just right... These hills sing.
Well, that settles it.
Really?
Yep, problem solved. Thanks for coming.
That's it? That's all you wanted me for?
I just needed an insider's opinion before I okayed this spot for my pool.
Your pool?
Booyah! Welcome to Cuscotopia, my ultimate summer getaway, complete with water slide.
What?
Isn't it great? It's my birthday gift to me. I'm so happy.
Jamen, det er vel mig, jeg skal give bolden op til dig, Dennis?
Det er det, fordi det er mig, der skal anmelde den første.
Og det er så ikke en af de helt, helt gamle film, og måske nok heller ikke det, vi vil kalde en af de gamle klassikere.
Nej, det er det så nok ikke, men det skal jeg nok komme ind på.
Alright.
Men det er filmen, der simpelthen hedder Gone.
Og hvis du slår op på IMDb og søger på Gone, så er der 11.000 titler, der hedder det.
Ja.
Så du må være mere specifik.
Og det er den fra 2007.
Og jeg tror også, der er flere fra 2007, så...
Det er den med det mest kendte navn på rollelisten er Scott Mikhlovich, som blandt andet er med i Eurotrip.
Okay, alright.
Han er den main guy i Eurotrip.
Alright.
Der er ikke så mange andre, man sådan kender, fordi det er faktisk en australsk.
Så det er produktion. Den australske med ham, Scott Thingy.
Ja.
Godt.
Præcis.
Så det er på plads.
Det er ganske simpelt historien om Sean... det er skuespilleren Alex, som bliver spillet af Sean Evans. Som
Sean Evans lyder også bekendt.
Han er brite. Jeg har ikke kunne finde noget på hans rolle.
Nej, det gjorde jeg forveksler.
Men i hvert fald, han ankommer til Australien. Han skal på en roadtrip med sin kæreste, men de kommer fra forskellige steder, så han er der før hende, så de har aftalt, hvor de skal mødes op. Og da han så sidder og kigger på et kort og venter, han har misset sin bus og sådan noget, så støder han på den amerikanske fyr Taylor, spillet af Scott Mikhlovich, som så siger, hey, hvad så, skal vi ikke hænge lidt ud, og hvor skal du hen, og jeg skal nok køre dig, jeg har en bil, og bla bla bla, så de begynder at hænge ud, og fester. Så hygger de sig, de har det rigtig sjovt, de møder nogle piger, og så klipper den meget sådan, hurtigt til, at Taylor tager et polaroidfoto af Alex, der ligger i en sovepose med en pige. Hvor de ligger sammen. Man ved ikke, om de har gjort noget. Man kan ikke se, om de har gjort noget. Han tager et billede af dem og siger, lad os spise morgenmad.
Ja.
Og så skal de så går det op for Taylor på et tidspunkt, at Alex skal møde med sin kæreste,
ja,
Sophie. Så siger han sådan, at du har en kæreste og sådan noget. Og så møder de hende, de finder hende, og han siger, jeg må hellere smide det her billede ud, siger han så. Og så går han hen til en skraldespand i, hvad der må være det mest... åbenlyst dårlige display af, nu smider jeg noget ud, uden at gøre det. Og så kommer han tilbage. Og så skal de ud på den her roadtrip, og så begynder der langsomt, og her er der keyword, langsomt at afsløre sig mørkere sider af Taylor. Og det er så setupet.
Hvornår kommer monstrene ind? Fordi jeg var fuldstændig overbevist over, at det var en monsterfilm, det her.
Det kommer aldrig, aldrig monster.
Psykopatisk morder?
Heller ikke.
Det spiller til spørgsmålet, hvorfor i verden ser du den så?
Fordi at jeg troede, at det var en thriller, og den havde fået, at den ville være mere spændende, og den havde fået sådan rimelig, altså den havde ikke så godt snit på IMDb, men der var nogle anmeldelser, som var sådan mere positive og sådan noget. Og man kan ikke tage IMDb's snit for noget jo.
Det ved vi jo.
Grundideen er okay, fordi det er jo selvfølgelig, at han begynder at skabe splid imellem de her to kærester.
Men har vi ikke set det?
Vi har set det før. Første store problem.
Har Woody Allen ikke lavet tre film, der handler?
Første store problem. Det bliver aldrig rigtig tydeligt. Hvorfor? Altså, hvad hans thing er. Altså, der kommer nogle antydninger til sidst, men det virker for dumt. Så er den også meget forudsigelig. Og så går der vitterligt en time ud af paltidens 84 minutter, før der begynder at ske noget.
Okay. Så...
Altså, som jeg sagde til dig, den her film skulle have heddet Driving and Talking. Fordi det er alt, hvad de foretager
sig. And talking.
Driving and Talking, for det er alt, hvad de foretager sig i den her film. Plus, at for at det her plot kan gå op, så skal de her to kærester være stupendously dumme for ikke at opdage. Altså, fyren har opdaget det ret hurtigt og bliver ved med at sige til kæresten, vi bliver nødt til at split off for ham her, for det er ikke godt. Men hun er bare sådan, altså, hvor det grænser til, hvor man bare siger, okay, er du dement eller sådan noget? Altså, kan du ikke se, hvad der foregår?
Okay.
Så de er også nødt til at vride den helt vildt for at få det til at gå op med, at han sådan langsomt kan splitte det med. Ikke?
Så Dennis, man går forbi en butik, og så ser man denne her i tierkassen. Eller
ja,
få 8 film for 30 kroner.
Sådan noget af den stil.
Går man så alligevel forbi den?
Ja, det gør man.
Wow! Alright.
Altså, det er længe siden, jeg har kedet mig så grumt. Fordi, du ved, netop de gode anmeldelser var, det psykologiske spil, og hvordan han langsomt... Nej, altså... Det er så forudsigeligt. Jeg ved, efter tre scener, hvor han begynder sådan at sige underlige ting, du ved, sådan, hvor at hovedpersonen kigger sådan på ham, hvorfor sagde du det, agtigt? Ja. Nå, okay, det her er, hvad han vil, og bla bla bla, han skal nok lade være med at afsløre det. Men altså, den er virkelig gumpetung, og det på trods af, den igen i paltid kun spillede 84, ikke?
Damn.
Så, wow.
Gider vi at spille mere tid på den?
Nej, den er ude på dansk DVD med både danske og engelske undertekster. De engelske undertekster kunne være gode, fordi de snakker med australsk, britisk accent, flere af dem. Der er en making-of på en halv time, som jeg faktisk startede på at se, som var mere interessant end filmen bare de første 5 minutter.
Wow.
Så, that's it.
That's it. Gone?
Ja, yeah, gone.
Jeg gider ikke engang lave nogle jokes med, plottet er væk, eller...
jo, du gør det endelig.
Spænding, eller whatever.
Lad mig bare sige det sådan her, at jeg regner med at overveje stærkt bare at smide den ud. Eller donere den til en eller anden, så dårlig var den.
Ja. Okay, hvis der er nogen, der vil have en gone, send en self-addressed envelope til Dennis.
Ja, det er en god idé.
Alright.
Ja.
Det betyder, at vi bevæger os videre.
Det gør vi.
Ja. Og vi bevæger os mere præcist... videre til filmen. Den film, der markerer, hvor filmen knækkede for Luc Besson.
Jeg er så uenig.
Det var den film, der gjorde, at Luc Besson, han gik fra, goddammit, der kommer en ny Luc Besson-film, det bliver awesome, til, nej, ikke en ny Luc Besson-film.
Det vil jeg sige skete senere. Jeg ved, hvor det skete for
vi
mig.
Vi snakker selvfølgelig om, om The Fifth Element fra 1997.
Jeg kunne have svoret, at vi snakkede om Taxi, når du siger det der.
Taxi? Ja, nu snakker vi instruktør, halløjse.
Nå, okay. Jamen, han instruerede også den første Taxi.
Nej.
Gjorde han ikke?
Nej.
Nå.
Skrev.
Alright.
Men jeg tror muligvis, du vil sætte det på den næste film, Joan of Arc.
Nå, ja, det kunne være, ja.
Nej. Så vi har Nikita, som har lavet Frankrig, og det der Atlantis-film ligger lige ind imellem og sådan noget, ikke? Og så tog han til USA og lavede Lyon. Fantastisk episk film, ikke? Så tog han tilbage til Frankrig og lavede Fifth Element, som på det tidspunkt var den dyreste ikke-amerikanske film nogensinde. 80-90 mil står der tit på nettet om den, ikke?
Ja, det var helt vildt. Det var i 95, ikke?
Ja. Og sjovt, for det ikke så lang tid siden, jeg sad og hørte et uofficielt kommentarspor fra nogle drenge i USA, som sad og så den her film, og det var sådan noget, den kom, så havde vi aldrig hørt om den, kom bare out of the blue. Nej, fordi den er ikke fra USA, så jeg havde ikke hørt om den.
Ja, fordi vi har hørt helt vildt om den.
Vi har hørt om den.
Jeg har set mange trailers, og ja. Jeg var inde og se den i Biffen 4-5 gange.
Så, alright. Det er jo historien om Bruce Willis, der er den her cab driver, der pludselig får en blind passager, skulle jeg til at sige. Der er en pige, der falder ned i hans taxa, som viser sig at være nøglen til at redde jorden fra The Ultimate Evil, som er på vej i form af en kæmpe brændende planet. Der skal bruges 5 elementer. Ja, vand, jord, ild, whatever.
Ja.
Og hun er det femte element.
Ja.
Ja. Og hvis man ikke kender historien, så gider jeg ikke at gå så meget mere detaljer på den, helt ærligt.
Nej, du behøver ikke, det eneste, du bare skal sige, det er, at det er den her fremtidsverden, som ligner en lys udgave af Metropolis.
Jeg skulle lige til at komme til det, fordi vi starter nemlig historien i 1914 i Egypten, hvor vi ligesom har setup'et med en alien race, der sådan overvåger jorden og sådan noget i den stil der, ikke? Hvor vi har den her scene i pyramiderne, hvor Luke Perry for Beverly Hills 90210 i et anfald af, jeg ved ikke hvad, stuntcasting af en anden verden, pludselig skal spille den her rolle, hvor han overhovedet ikke passer ind.
Ja, det var sjovt, der var piger, der klappede i biffen, da hans navn kom. Ja. Fordi han, altså, det var dengang, hvor han var der hot,
ja. Og så starter vi der historien der med de der aliens, der overvåger over os, og bla bla bla, det er altså meget fint. Og så springer vi til 22.14.
Nå, det er så langt.
Ja. Hvor vi så igen har den her verden, hvor vi jeg mener, vi er i New York.
Ja, tror jeg,
og som bare er vokset opad, ja. Om jeg så må sige, hvor vi har de her kæmpe views af byen, 100 meter er ned, hvis ikke mere, hvor der er lag af trafik med flyvende biler og sådan noget. Totalt klassisk science fiction koncept, ja. Virkelig, virkelig gjort flot her i 8.
Ja, jeg synes effekterne er,
effekterne er
også stadigvæk
er stort set episke hele vejen igennem. Desværre er det her jo en fransk film, med den der sædvanlige, skød, åndssvage franske humor, som vi hader ud over alle grænser. Og så alt design i den her film er jo kvalmende åndssvagt, ikke? Og alt, faktisk er alt kvalmende åndssvagt i den her film, ikke? Altså historien er selvfølgelig banal, ikke? Fordi vi skal finde det femte element, og det er åndssvagt i sig selv. Alle designs er grimme, fordi det er den her, hvad han hedder, remind me?
Jean-Paul Gaultier.
Lige præcis, som har lavet de her, hvad hedder det, det ligner sådan noget, som vil være rejected og, på The Runway, fordi ej, det skulle for vildt ud, altså det der, det kan du sgu ikke slippe afsted med, ikke? Ej, så kommer vi i den her film i stedet for, ikke? Og alle skuespillere, næsten med undtagelse af Bruce Willis, faktisk opfører sig mærkeligt. Altså Gary Oldman har en weird accent og falske tænder og underlig hår og sådan noget af den stil der, ikke? Musikken er irriterende, det er sådan noget blu, 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 banjospil i baggrunden, og humoren er irriterende.
Hvor får du det der banjo der?
Jeg ved ikke, om det var banjo eller hvad det er. Og som sagt, humoren, det er den der franske irriterende humor, og det der slapstick humor med, at en person får noget at vide, og siger, det var da utroligt, og så falder de om, fordi de besvimer, ikke? Altså, when did that ever work? Måske i en Anders Sand tegnefilm eller sådan en stil der, ikke? Helt irriterende ting, som hans mor, der hele tiden ringer, Bruce Willis' mor, der hele tiden ringer. Det er forfærdeligt. Det er et train wreck af en film, det her. Uden lige, fra start til slut. Og netop som man tror, det ikke kan blive værre, så kommer Chris Tucker. Som den irriterende radio-DJ Ruby Rudd. Og Dennis, hvis jeg kalder ham her Ruby Rudd karakteren for det dummeste noget menneske nogensinde har fundet på ever i universet, så underdriver jeg. Det er en dealbreaker uden lige. Den her karakter, om man så kan lide filmen mig på det her tidspunkt, men det er simpelthen en dealbreaker, den her karakter kommer ind og ødelægger det hele og ikke passer ind noget sted og bare generelt irriterende. Jeg har aldrig set en film begå selvmord af så episk karakter på, med sådan en karakter her. Det er simpelthen så... Det er utroligt. Jeg fatter det ikke. Jeg fatter ikke, at der ikke er nogen, der har sagt til ham, hey, kammerat, ikke?
Hvad foregår der her?
Ja.
Prøv at høre her. Jeg er uenig med dig på alt undtagen Ruby Rudd, som jeg også synes er en forfærdelig karakter. Jeg synes, det er en episk film. Jeg elsker den. Jeg så den en milliard gange i biffen.
Jamen, historien er så dum og så simpel. Og det med, at den er, okay, nu laver jeg lidt sjov med den franske humor, som er fladpand og sådan noget. Men det, han gør rent faktisk undervejs konsekvent i filmen, det er, at han underminerer hele filmen, så der er ikke noget, du kan tage seriøst. Der er rent faktisk ikke noget på spil, for alt er en joke. Alt er en joke. Visuelt er det en joke. Replikkerne, de siger, er en joke. Historien er en joke. Det hele er en joke. Der er ikke noget... det hele skal gøres nar af. Det er sådan en overdrevet måde at præsentere fremtiden på, og alt skal overdrives og sådan noget. Og sådan en film her, synes jeg, hvis du laver sådan en film om hele jorden er troet, mindre du laver en straight up komedie, hvilket det her ikke er. Mm. Altså det kan vi godt blive en. Det er ikke en komedie, ment som en komedie, vel?
Nej.
Hvis man vinder at lave en straight up komedie, så skal du nærmest ende et sted, hvor der er noget lidt seriøst på spil. Og jeg synes, han underminerer det hele ved at have den der ironiske, overdrevet tone hele tiden.
Ja.
Jeg synes aldrig, han formår. Føler du nogensinde noget for de her karakterer? Det kan godt være, du synes, at det er sjovt designet og cool og sådan noget. Men
nej, jeg føler også noget. Jeg føler især noget for, for hvad hedder det nu, Lilo-karakteren. Og det er hun, altså hende og Bruce Willis, ikke?
Men det er også det, okay, jeg kunne til nød se det,
det
men alle
det
andre, altså for eksempel præsidenten, der sidder der og ser ud som om han er, som om han er hans onkel, der har finansieret
der
noget til dem og blevet hyret til at spille den rolle, for han ser ikke ud som om han kan spille det, vildt underligt.
Ja.
Til Gary Oldman, som
er ham kan jeg godt lide.
Altså, men han er jo ikke en skræmmende bad guy, vel? Vi frygter ham ikke rigtigt, hva'?
Nej, det ved jeg
ikke. Han er ved at kløje sit kirsebær på et tidspunkt. Ja, hvis ikke Ian Holm havde gået over og reddet ham, han er faktisk død, og filmen havde været overstået.
Men vi får samtidig set, at han er sådan relativt psykopatisk. Der, hvor han skal deal med de der, nu kan jeg ikke huske, hvad de hedder, de der, de onde.
Ja, de der, den der race der, hvor det er.
Der ser man jo, at for et godt ord, så plukker han dem jo bare, ikke?
Ja, men...
Ja, altså, jeg ved ikke, om jeg er det stedet bange for ham, men jeg synes, han er en udmærket sådan her, fordi han virker så uforudsigelig, fordi han er så nuts, altså.
Jeg synes, det virker, og det er meget underlig konstruktion, den her film er, at han er vist nok vores bad guy, men the real bad guy er the evil.
Han bliver påvirket af the evil, ikke?
Men de mødes aldrig.
Nej.
Og Bruce Willis har ikke nogen scener sammen. Skurken og helten mødes aldrig.
Nej.
That is odd.
mødes de ikke på det der store freight, whatever, nope. Flying freight ship?
Nej. De går faktisk lige forbi hinanden.
Ja, det er rigtigt.
jeg hader alt ved den her film.
Ja, yeah, I know.
Jeg hader alt ved den. Jeg har ikke ord nok for, hvor forfærdelig jeg synes, den er fra ende til anden. Og jeg kan til nød sige, okay, man kan måske lide designet i den og sådan noget. Det kan jeg måske til nød se, men jeg synes alligevel, at han formår at ødelægge det til sidst ved at overdrive alt. Og jeg kan slet ikke tilgive ham den her film. Det her filmen knækkede for Luc Besson. Alt hvad Luc Besson har lavet efter det her som instruktør er useless. Altså han har jo lavet Arthur Minimoyserne og sådan noget i den stil der, ikke? Altså.
Ja. Ja. Jeg har stadig ikke fået set den der Angel A eller Angela eller hvad.
Jeg så 20 minutter anden, som bliver nødt til at slukke for den. Okay. Jeg kan bare rendre af, at jeg ikke synes den var god.
den var også på fransk.
Ja.
Men jeg elsker Fifth Element. Nu langt siden jeg har set den, men jeg plejer altid at være vildt godt underholdt af den.
Den er endeløst frustrerende. Altså,
jeg elsker opera-sekvensen også. Selvom det er synthesizer-styret der, hvor det går helt amok.
Ja, men altså, det er bare... Men Chris Tucker som Rudy Rudd? Ej. Jeg kan ikke se, hvilket er det værste.
Jeg skal nok skåne dem ved navn, men jeg kender nogen, der synes, han er... hysterisk morsom.
Ja, der er også nogen, der kan lide Prince. Ja. Og han er jo en overdrevet udgave af Prince.
Ja, det er det, han er.
Totalt klam...
Faglade fyr.
Ja, sådan...
Og også bøsset, ikke? Meget bøsset.
Ja, biseksuel vil jeg hellere kalde ham. Altså sådan, man har fornemmelsen af, at han er til det hele, ikke? Men ikke, at det er det, der gør ham klam. Men hans måde at være på er klam.
Ja.
han er bare irriterende. Ej, jeg har sagt det før, jeg siger lige igen. Jeg hader alt ved Fifth Element. Jeg forstår ikke, hvad nogen har set de her production design tegninger og sagt, prøv, det virker som en god idé, det der 90 mil, here you go.
Hey, så fortæl lige her til sidst, blev den et hit eller et flop?
Jeg glemte at tjekke op på Europa-tallene. Der blev ikke noget hit i USA.
Nej, det havde jeg heller ikke regnet med.
Det havde jeg heller ikke regnet med. Jeg tror, den tog halvdelen af budgettet i USA. Men jeg er ret sikker på, at den blev en af de største hit i Frankrig, så vidt jeg husker. Ja. Please don't hold me to it. Men jeg mener at kunne huske, at den var ret stor hit i Europa.
Ja. Jeg var i hvert fald. Men
det er
også bare
det, der gør dem så frustrerende for ham, det er, at der er så få fede science fiction film. Så hvorfor waste time med sådan noget lort her? Altså lav dig noget ordentligt,
fordi hvis det ikke er lort. Science fiction. Det er episk. Det er episk.
Ej, det er
jeg elsker virkelig. Verdenen, jeg elsker det hele. Jeg synes, at Mila Jovovich har aldrig været smukkere.
Men også det der med, the ultimate beautiful creature. Nej, en ranglet modeltøs, der ikke har nogen patter. I'm sorry.
Jeg synes, hun er vildt smuk.
Det er hun ikke, Dennis.
Det synes jeg, hun er. Jeg er for totalt forelsket i hende.
Ja, du, Ken har det på samme måde, vores gode ven Ken.
Ja, kan han også godt lide filmen, eller bare...
Han elsker hende og elsker filmen.
Ja, det er godt,
Ken. Jeg fatter det ikke. Jeg fatter det ikke.
Jeg fatter det. Jeg fatter det.
Ja, og man kan godt mærke på det hele, han har skrevet den, da han var 12 år i Luc Besson.
Jeg tror, han har skrevet...
Ja, han har skrevet det her, da han var 12 år. Trust me on this. Og den er ikke opdateret
siden. That's a lie.
Det eneste element, som jeg synes, den holder perfekt, det er effekterne. Ja. De er næsten all the way go. Der er lige nogle enkelte ting, der ikke fungerer, men det er sjovt nok, de der masker der, de fungerer faktisk ikke for de der monster der.
De der gummi...
Ja.
Nej. Det tror jeg også fordi det design de har er weird. Ja. Men hvad med Bruce Willis? Kan du lide ham i den som sådan?
Han passer slet ikke ind i den. Altså han spiller the straight guy, ikke? Så ja. Han spiller jo helt normalt,
ja.
Som han ville gøre i en Bruce Willis actionfilm. Jeg så Blu-ray'en for SF film.
Wow.
Den er ude på på dansk med no extras overhovedet, men den amerikanske, den engelske. Blu-ray og DVD har tonsvis af ekstra materiale, timelange dokumentarer og om designs og effekter og hele lort og sådan noget, så tjek for guds skyld den ud i stedet for.
Ja.
Jeg synes, den var ret pæn. Jeg ved, der har været nogle problemer med tidligere udgaver af den. De har måttet trække nogle af dem tilbage og sådan noget, fordi de har lavet forkert transfer eller fejl i transfer.
Ja, var det ikke også noget med forkert format og sådan noget?
Det har jeg ikke læst noget om, men det skal nok passe. De trækker i hvert fald tilbage.
Ja, så. Men det skulle være god nok nu.
Det var Fifth Element, Dennis.
Ja.
Der var vi i hvert fald uenige. Der.
Det er mesterværk.
Vi kommer til en rigtig ordentlig science fiction film her lige om lidt, Dennis. Bare rolig.
Ja, yeah, I know. Jeg er rolig. Jeg er helt rolig.
Ja.
Men før det, så skal vi have noget helt andet. Det er sådan lige lagt ind imellem science fiction filmene.
Altså, når vi laver det her varierede program, hvor vi ser gamle ting og sådan noget, så nogle gange må vi finde os i, at rækkefilm bliver lidt bizarre, fordi det er bare den eneste måde at gøre det på.
Det er godt, yes, det er godt med lidt variation.
Så vi springer til hvad, Dennis?
Vi springer til Blast of Silence fra 1961, som er en, altså i princippet burde man jo ikke kunne kalde det en film noir, for vi er jo så sent, men det er en film noir. Den bliver betragtet som en film noir.
Alright.
Den er instrueret, skrevet og med i hovedrollen Alan Barone.
Den er instrueret, skrevet og med i hovedrollen, ja. Really? You're going with that?
I'm totally going with that. Jeg prøvede at shorten my sentence, goddammit.
Okay.
Men hvad hedder det nu? Thanks for ruining my train of thought. Hvad hedder det nu? Okay, funny story, synes jeg selv. Den er lavet på no budget. Og oprindeligt så var Peter Falk...
Det her er the funny story.
Peter Falk var sat til at spille hovedrollen, men for ingen penge.
Altså Columbo.
Ja, Columbo. Han havde sagt, okay, jeg vil godt gøre det gratis, fordi han kendte instruktøren, og han var selv no-name der. Og så blev han tilbudt et paying gig, sagde han, okay, sorry, penge må vinde ud over det der. Og så siger instruktøren og manusforfatteren, så okay, så spiller jeg bare selv hovedrollen. Så sådan ikke rigtig sådan skuespiller før, og ikke rigtig ambition om at være skuespiller.
Det lyder rigtig forfærdeligt, det der. Er det 60'er udgaven af The Room, eller hvad?
No, heldigvis er det ikke overhovedet det.
Okay.
Det er en relativt simpel historie. Hovedpersonen Frankie Bono er en hitman, som arbejder for nogle ukendte. Vi ved ikke, hvem han arbejder for, men han får de her... ordre om, nu skal han nakke nogen. Og han skal altså til New York, og det er i juleperioden, så det er en julefilm faktisk, hvor han kommer kørende, den filmen åbner simpelthen i toget, der kommer kørende igennem en tunnel, og så er der en voiceover, en fantastisk skrevet film noir voiceover, sådan nice. med mørke og had og sådan noget. Bare, hvor man bare sidder, this is great! Og så, du ved, så når toget, det kommer sådan bursting ud af tunnelen, og så står der blast of silence, og det er sort-hvid, og det er lækkert skudt og sådan noget. Og så, han skal slå en ihjel, ikke en top gangster, men en, der er sådan lidt i midten, og ham skal han slå ihjel, og han har en uge til at følge ham, lære hans rutiner at kende, og så støder ham ihjel på en måde, der ikke bliver afsløret. Og han har fået at vide, hvis du støder på ham, altså hvis han støder ind i dig, så må du abort the mission. Så du skal stay in the shadows, du må ikke blive set af nogen.
Ja.
Så han begynder det her, og noget af det første, han skal have fat i en pistol, så han kontakter Big Ralph, som er en kæmpe fed mand, som bor i en lille bitte lejlighed og har sådan nogle rotter, som siger, ah, jeg kan godt skaffe dig en pistol. Så støder han på en gammel ven, som siger, du skal med til en julefest. Og han er sådan, nej, det skal jeg ikke. Åh, men her er din, den her søde pige, som du godt kunne lide engang. Så må du lige snakke med hende. Så det bliver han også rodet ind i. Så langsomt, så begynder den her uge at blive mere og mere problematisk, fordi selvfølgelig kan han ikke bare få pistolen, som han troede, han kunne. Og han begynder sådan at blive lidt forelsket i den her pige, men han er jo tydeligvis en meget skadet, han er sådan meget broken menneske, så ja. Han har store psykologiske issues, men også det her med, at han er nødt til at hade dem, han skal slå ihjel. Så det og voiceoveren er så fed, fordi den taler til Frankie Bono. Altså det er sådan noget med, you need to hate the people you kill, so you look at them, you hate them. Sådan, ja. Så den taler hele tiden til ham, you're Frankie Bono, you can do this. Og sådan, det er så fedt. Og hele de her beskrivelser af ting, han går igennem, når han er ved at blive boostet, så bliver hans hænder varme, og sådan, nu ved ja. Han, at altså, det er brilliant. Og så var den 77 minutter.
Sådan.
Så det er en lille, tight film noir.
Hvordan faldt du over den?
Den var ude på Criterion. Så tænkte jeg, en film noir på Criterion må
så må
have,
det være god,
ja. Så må der være et eller andet over den i
så hvert fald. Så var bare Shot in the Dark?
Totalt Shot in the Dark. Jeg har aldrig set den før. Aldrig hørt om den heller. Og så tænkte jeg, en film noir, der foregår i New York, og som er sådan, contemporary, altså den foregår i nutiden. Og,
altså, vidste du på det tidspunkt, at det var julefilm også?
Nej.
Og
jeg lover for, at det har den mest creepy effekt. Ja, selvfølgelig, der er nogle af de her julesange, som godt kan virke lidt uhyggelige, fordi det er de der måske er sådan lidt mere religiøst tema, hvor melodierne er sådan lidt mørke. Og så går han rundt igennem de her gader, og alle butikkerne er pyntet op. Og du ved bare, han er der for at slå et menneske ihjel. Det er den eneste grund til, at han er i New York. Han bor i en helt anden by. Det er nice. Virkelig, virkelig, virkelig godt.
Det lyder rigtig cool.
Og den er så opfindsom skudt. De har ikke haft nogen penge, så de har hele tiden været nødt til at tænke, så det er bare ind i bilen med kameraet. Og, altså sådan, du ved, ikke alle mulige stage ting, det kan de slet ikke, det har de ikke råd til. Rigtig op på et tag og stå. Og sådan, altså, ja. Så det har du, og du føler bare virkelig, du er i New York. Ikke?
Alright.
Så det eneste lille bitte men, jeg har, det er, at nogle gange bliver soundtracket lidt for irriterende. Det er sådan lidt, det er ikke et klassisk film noir, det er sådan mere sådan noget jazzet.
Okay.
Og det er nogle gange...
Jazz er jo generelt bare irriterende.
Nej, det synes jeg så ikke. Du er jo sødt af en jazzmusiker.
oh, that's true.
men der er en
type... Men sig til Benny, jeg har sagt.
Nej, det skal jeg nok ikke. Der er en type jazz, som er mere, som for mig er irriterende, og det er sådan noget...
Det der new
det
age.
Sådan noget improvisationsjazz.
Ja, og det er også mest det, jeg mener. Det ja.
Ja, og det er netop sådan noget, der er på den her. Og nogle gange arbejder det imod... hvad der sker i filmen, at der så på lydsiden, altså, du ved, han går igennem, og det er en dramatisk scene, han går igennem byen, og så... Ja. Så man sådan lidt, det er måske...
Jeg kan godt se, hvordan man kan sætte sig ned, og så lave det, og så tro, det virker godt, men det gør det bare ikke.
Nej, det gør det bare ikke. Nej. Men heldigvis er det få scener, hvor det decideret bliver et problem.
Okay.
Så jeg synes, det der med, at den har haft et lille budget og sådan noget, det kan man overhovedet ikke mærke. Den er virkelig godt skruet sammen. Og så... virkelig klassisk film og afslutning, uden at sige for meget sådan noget. Det er perfekt.
It's beautiful.
It's beautiful.
Nice.
Så den kan jeg varmt anbefale, og den er ret flot i Criterion-udgaven, jeg har siddet og set, og sammenligninger, og der er rigtig flot detaljegrad og sådan noget, så den er rigtig pæn. Jeg tror ikke, den er kommet på Blu-ray nu.
Nej, jeg mener
men det her, det er i hvert fald DVD-udgaven, som har en teamsang dokumentar, og så har den sådan to slideshows, hvor jeg det ene er ret sjovt, hvor der på skift er billeder fra dengang i sort-hvid, og så de samme locations nu, hvor de har fået instruktøren til at stå. Så han står det samme sted som dengang, men så kan man se, hvordan det ser ud nu, kontra fedt, 61. Fedt. Så en god lille pakke. Det eneste men er, den tyske udgave har rent faktisk kommentarspor med instruktøren, som der ikke er på den her.
Huh.
Så det overvejer jeg lidt, om jeg skulle hive fat i. Den er ikke særlig dyr. Og filmen skulle stå rædsom på den tyske. Det er vist en single layer eller sådan noget.
Men så kunne man få kommentarspor.
Så kunne man få kommentarspor. Okay. Så, men ellers en god lille pakke.
Alright.
Blast of Silence.
Blast
what a title.
Of silence. Dennis, vi går fra blasting til downright demolition.
Det var en nice lille tie-in der.
I det, at vi fortsætter 90'er sci-fi action filmen der parodierer fremtiden med Demolition Man.
Yeah.
Men den gør det rigtigt.
Ja.
Den er instrueret af Marco Brimilla. Og så tænker du, hvor har jeg hørt om ham før?
Aldrig.
Han lavede Excess Baggage med Alicia Silverstone.
Ja.
Og så har man aldrig hørt fra ham igen. Og nu har han kunstvideoer.
Det er flot.
Så hvordan han er blevet hævet af obscurity. Han har sikkert lavet musikvideoer af Joel Silver, der har produceret. Det er meget en gåde, men sådan er det jo. Det er jo, altså de fleste kender vel Demolition Man, ikke? Sylvester Stallone spiller John Spartan, Wesley Snipes spiller Simon Phoenix. Den ene er cop, den anden er ultra nutbag kriminel. Vi starter i Los Angeles i 1996, hvor de mødes, og en hel bygning bliver udraderet, og 30 folk bliver dræbt, og Simon Phoenix bliver smækket i fængsel. Og John Spartan, han får skylden for alt det der,
ja.
Så han bliver også smækket i fængsel, eller rettere sagt i cryo jail.
Ja,
så vi bliver frosset ned.
Sådan.
Og så er vi i gang i fremtiden. Vi er i, vi er i 2032.
Ja, så det er faktisk kun 21 år fra nu, at verden skulle se sådan der ud.
Hvor Simon Phoenix bliver tøet op en fejl og begynder at gå amok og slå folk ihjel. Og så skal John Spartan tøs op for at fange ham, fordi samfundet er jo forvandlet til et sødt, dejligt, venligt samfund, hvor alle er gode venner, og alt er mellow. Så de er ikke rigtig udstyret til at fange en maniac, så de bliver til at tø a maniac up to catch a maniac. Ja, det er i orden.
Det er så meget i orden.
Altså, det er jo simpelthen, der er jo, den her film gør jo lige præcis det rigtige. Den har den der, vi er lidt inde på sådan noget som Last Action Hero også.
Ja.
Hvor den gør lidt nar af konceptet. Men hvor sådan, Last Action Hero laver sådan en cop-out og ender med at blive til det, den har gjort nar af hele første del af filmen. Så holder Demolition Man hele tiden fast i den der ironiske distance. Okay, men der er en enkelt action scene, som bare er pure action til sidst. Ikke?
Ja.
Men den holder hele tiden fat i den der ironiske distance til fremtiden. I et forsøg på at udstille ekstreme tendenser i nutiden, vil jeg våge at påstå.
Ja.
Og når man sidder og ser på dengang, der synes jeg bare, det var en fed 90'er actionfilm.
Ja.
Nu, når jeg kigger på den, så er den meget mere skarp, end jeg gav en credit for dengang.
Ja.
Den er meget mere skarp i den der ekstreme måde, den har. Altså det der med, I må ikke bande og sådan noget, men det må man ikke på amerikansk tv. Det er forbudt, ikke? Tænk hvis nogen hører ordet F, ikke? Ja, vi sidder selv her, jeg kan ikke sige det, ikke?
Ja.
Alle de der små ting er så taget til en ekstreme tendens, så nu har vi hvad de kalder det? The Verbal Morality Statue, eller sådan noget.
Ja.
Så, hvor man får en bøde, hver gang man siger et bandeord, ikke? Altså alle de små ting der, når man, sex er farlig, og endelig, og sådan noget, så nu er det virtual sex, ikke? Alt af de her ting, som vi har, og stadigvæk render rundt med i vores fremtid nu, selvom den er fra 96, ikke? Og 93, og vi er små 20 år efter.
Ja.
Næsten.
Ja, næsten.
Alle de problemer i situationsvejen, vi har med ekstreme folk, og den måde, folk gerne vil kontrollere samfundet på, og sådan noget, de er stadigvæk relevante, så den måde, filmen har skruet dem op på, og for at udstille dem, er ikke blevet mindre relevante.
Nej.
Så det er ekstremt fascinerende, faktisk.
Ved du, hvad jeg også rigtig godt kan lide ved den? Det er, at det er en fremtids science fiction film, hvor de ikke er gået overboard på teknologien.
Ja.
Ikke at sige, at vi har alt det, de har i filmen, men det virker ikke så urealistisk, som det måske gør i en film som Fifth Element, for eksempel. Altså, hvor man tænker New York, hvor alle bilerne flyver. Altså,
den her er tænkt 40 år ud i fremtiden, ikke? Fra 93 til hvad hedder 32, ikke?
Ja.
Roughly. Og de har holdt fast i nogle ting. Politiet er der stadig. De har stadigvæk stave. De har nogle lidt mere avancerede nogle, ikke også? De har biler. Bilerne kan køre selv, sure, men det er stadigvæk biler, der kører på jorden, og der er veje og sådan noget, ikke?
Ja. Plus det der med at køre selv, det bliver mere og mere realistisk. Det der med, nu kan du få en bil, der parkerer selv. Og, altså.
Plus, at de forklarer det hele. Man siger, hvordan har man fået designet så meget nyt? Jamen, det er fordi, de fortæller om the big one of 2010, altså jordskælv, der har ødelagt det meste.
Ja.
Så det er blevet bygget op igen, det er derfor, det ser nyt ud. Ikke?
Ja. Det er en skide god idé.
Det hænger meget godt sammen, ikke? Og man kan godt se, hvordan nogle af de der, altså, hvis man for eksempel i 93 havde sagt til folk, prøv at høre, om 20 år, ikke? Så bare, prøv at høre her, ikke? så følger vi almindelige folk med tv-kamera og smækker det på tv.
Yeah.
Ej, come on. Hvem gider se det? Well, there you go.
Ja, yeah, exactly.
Og det føles sådan lidt den måde, den overdriver tænker på. Hvis man siger, når Sylvester Stallone handler den her havner i den her fremtid og finder ud af, at reklamesangen fra 90'erne er det, man spiller på radioen, og det folk synger med for. Og det føles som sådan en naturlig sådan eskalering af ting. Ikke?
Yeah.
Det virkede meget mere åndssvagt dengang.
Yeah,
men nu,
der, yeah,
det nu virker det meget mere sådan, okay, yeah, okay, sure, yeah. Yeah. Det er ikke så far off.
Den eneste jeg ikke køber, det er hvad hedder det nu, det er sex ting. Altså det der med at mennesker skulle være villige til at droppe fysisk kontakt.
Både ja,
jeg ved godt de forklarer det med at der har været nogle slemme sygdomme.
Ja,
og
ja, ja, både ja nej. Fordi de giver meget god mening, hvis man tager sådan en kristen ekstremisme.
Ja, ekstremisme.
Og tænker den lidt frem i tiden og giver den overtaget, så kan jeg lidt godt se det. Det er sådan lidt variation af det, man siger, okay, det vil være unaturligt, at alle vil gøre det.
Ja.
Men Sandra Bullock præsenterer det trods alt som, at alle gør det, ja, alle hun kender.
Ja, det er rigtigt.
Så det er sådan, man kan sådan se, okay, at dem, der bor nede under jorden og sådan noget,
de har nok.
De gør det nok, sku på the old fashioned way.
Ja.
Men dem hun kender, gør det sådan, ikke?
Ja.
Så jeg kan godt, altså, jeg kan godt se, hvad du mener, men jeg kan godt følge med i, at...
Hvad det er, ja, de prøver at sige, ja.
Og bare hele måden, den sådan har taget de der traditionelle actionfilm, macho, Stallone, Schwarzenegger måde at gøre tingene på, og så flippede det rundt.
Ja.
Ikke? Hvor der kommer de her seje cops og skal anholde Simon Phoenix, og de ved ikke, hvad de skal gøre. Ikke? Så det er bare sådan, ringer ind til kontoret, Maniac is imminent, please advise og sådan noget. Ikke? Så får de sådan en lille illustration af, hvordan de skal bede ham lægge sig ned og sådan noget på jorden. Det føles virkelig fedt at vende det på. Det er faktisk mere ballsy, end jeg egentlig gav det credit for dengang.
Ja, det er
at tage Stallone fuldstændig ud af sit element,
ja,
og så smække ham ind i sådan en science fiction film. Ikke?
Ja.
Så jeg må indrømme, at den er fuldstændig snedet i graderne for mig, den her film.
Jeg synes også, jeg har altid elsket Demolition Man.
Jeg har altid elsket den. Ja, jeg har aldrig givet det credit for at være så fremadtænkende på den her måde, som den egentlig er.
Ja.
Og så er det bare en fed actionfilm oven i det, ikke? Fordi at de har jo Wesley Snipes som Phoenix der, som bare overspiller røven i laser på den der provokerende måde, som bare trykker på alle de rigtige knapper hos Stallone, ikke? Men igen, hvis man sidestiller den med hvad hedder det, sådan en som Fifth Element, det er ikke sådan bare mærkeligt for at være mærkeligt. Det er sådan en eskaleret udgave af sådan en punk, ja, som vi sikkert alle sammen har mødt. Der bare
der er meget stor i munden. Og...
bare med volumen skruet op, ikke også? Stallone får lov til at spille sit rigtige action helt,
ja,
look. Men bliver hele tiden skudt ned, sådan, fordi at verden ikke er som han. Og det der kontrast med ham, det der render rundt og bliver mere og mere vanvittig, og Stallone, der bare ikke kan få skoven under ham, fordi han ikke kender den her verden, det er helt vildt godt.
Ja, og fordi han har sådan moral, og han kan ikke gøre alle de ting, som...
Plus, han ved ikke, at han har ikke nogen gun, og han har ikke nogen det ene og det andet, fordi det har man ikke mere. Fedt nok. jeg elsker den her film, det må jeg ender om. Jeg, ja, elsker den virkelig, og jeg synes, den fungerer, som sagt, meget bedre, end man gav den credit for dengang. Jeg synes, den fungerer bedre nu.
Ja.
Og så er der er så mange små detaljer. For eksempel det der med, at de har conditioned ham, Stallone, mens han har været i cryo-jail, med alle mulige talenter for at gøre ham mere mellow. Så han sætter sig ned på et tidspunkt, og skal se sådan en overvågningsvideo. Og så uden at tænke over det, så tager han bare fast en garnnøgle og begynder at strikke.
Det er også fedt, at Stallone er gået med på det.
Og så næste morgen, når han møder Sandra Bullock der, ja, undskyld, ja, vi havde det her misforståelse i går. Here's a sweater. Det ja, det er nemlig fedt, at Stallone er gået med på det, ja, der fuldstændig, og kan skære nosserne af ham, rigtig måde. Okay, i sidste ende får han selvfølgelig lov til at være
det. Men jeg synes stadigvæk, det er relativt modigt, altså, ja, at han lader sig selv spille en figur, der sidder og strikker en sweater.
Præcis,
altså,
det er the funniest. Jeg har selvfølgelig set Blu-ray'en af den her, fordi den er sådan relativt ny.
Ja.
Men. Vi snakkede om det i tidens morgen. Jeg tror, der var en af vores lytter, der skrev ind, med om man havde set Demolition Man, og der var den gamle danske videoudgave, hvor Taco Bell er jo den eneste restaurant, der har overlevet det store jordskælv. Så alle går på Taco Bell, det er en fin restaurant. Og man tænkte, der er ingen, der kender Taco Bell i Europa, så vi laver det til Pizza Hut.
Ja.
Så alle steder, hvor der blev nævnt Taco Bell, bliver der sagt Pizza Hut i stedet for, men munden bevæger sig på skuespilleren til Taco Bell. Ja. Og de skilte der.
De er rimelig dårlige computere.
Nej, det er faktisk det er okay lavet om, synes jeg, fordi der er kun et eller to skilte, hvor de går på Pizza Hut i stedet for Taco Bell, og så kommer de derind, og så får de noget, der ligner tacos.
Ja.
Tænk, hvad hedder sådan?
Ja.
De spiller ikke pizzaer, fordi det var ikke det, der var optaget oprindeligt. Så det er de ikke kunne lave om. Så det er sådan lidt åndssvagt, ikke? Og det er desværre den udgave, de har valgt at sende ud på Blu-ray her i Danmark.
Ja, hvis de er hele Europa.
Jeg tror også, det må England. Det må være den europæiske udgave. Og ja. jeg havde slet ikke overvejet,
om de
at man
ville
være så dum
det.
Nok til at lave den forkerte udgave af den. Men det betyder altså, at jeg må simpelthen skille mig af med den her. Og Dennis, du får den. Værsgo.
Jeg har ikke råd til at købe vandet. Så
jeg bliver simpelthen nødt til at købe den amerikanske, så vil jeg ikke leve med, at de siger tak, Pizza Hut.
Nej, det kan jeg indtil jeg...
Indtil du har penge, så må du give den videre.
Ja, så går den videre, bander den videre i verden.
Jeg synes, Blu-ray'en er overraskende flot. Jeg er faktisk lidt chokeret over, hvor pænt den er. Fordi jeg havde ikke troet, de har renset den op. Jeg havde ikke troet, de har lavet noget specielt ved den. Og den er meget... Altså, nogle af skuddene er måske ikke lige så skarpe som andre, men det kan også være måden, den er skudt på. Men der er nogle close-up, hvor du har svedperlerne på, hvor du har alle detaljer og håret på nakken, og du kan se det hele og sådan noget. Og der er ikke rigtig noget grainy. Der er nogle enkle skud her igen. Det kan være originalmaterialet, ikke?
Ja.
Men generelt set, synes jeg, det består nærmest som en ny film.
Fedt. Så... Den danske DVD, eller den europæiske DVD, jeg ved ikke engang, den er ret grim. Den Warner DVD, som var ude. Fordi at de har ikke rigtig gjort noget ved den siden, altså, siden den udkom første gang, måske 98 eller sådan noget, ikke? Så, så det er godt, at den er blevet pæn.
Ja, jeg synes virkelig, virkelig, den var flot.
Nice.
Hvad hedder det? Der er kommentarspor på instruktøren og Joel Silver. Det har jeg i sagens natur ikke noget at høre endnu.
Det kunne være meget fedt at høre, hvad han måske snakker om, hvorfor han ikke laver film mere. Det kan være, at Excess Baggage satte en stopper for alt det.
Men jeg har også på nemmelsen, at Joel Silver sad på de der instruktører, der lavede de der film for ham dengang. Altså han var ikke fået lov at sidde på nogle af Wachowski-brødrene eller sådan nogle af de der folk der. Ikke på samme måde i hvert fald.
Nej.
Men de der nobodies, han hævde ind til at instruere nogle
det
af de
var
der
for
film,
at kunne styre dem.
Det var for at kunne styre dem, ja. Det tror jeg også, han har gjort med meget hård hånd. Men de har så siddet trods alt sammen og lavet kommentarspor, så helt...
Helt sure kan de ikke være.
Nej, men plus det var også en super fed opportunity.
Ja.
Og så sad vi og så den her film, og det er jo helt utroligt, altså... Der er fandme mange med. Som man kender, som jeg havde glemt var med, ikke? Altså, der er selvfølgelig Rob Schneider,
ja.
Som jo dukker op igen i Just Dredd.
Ja, det er rigtigt. Han har da ikke så stor en rolle her, vel?
Nej, han er uncredited ovenkøbet, står der på IMDb i hvert fald. Jeg kunne næsten ikke finde ham til at starte. Dennis Leary var super
hot,
så han får sit moment, hvor han får lov til at speedsnakke og sådan noget ind i kameraet, ligesom han gjorde på MTV Tidens Morgen, ikke? Og hvad hedder du, har Benjamin Bratt.
Ja, han er en anden cop, ikke?
Ja, en anden cop. Og så har du selvfølgelig Nigel Hawthorne, som vi vender tilbage til senere i dag, kan jeg afsløre, som ham der lederen af det moderne samfund, der har fået styr på det hele og sådan noget, bla bla bla, ikke? Sandra Bullock selvfølgelig, hun lavede The Vanishing før den her,
ja,
og så lavede hun Speed året efter, ikke? Så hun er lige ved
hun
at bringe
det, men hun er så hot.
Så hot i den her film.
Ja, det er det hotteste, hun nogensinde
og
har været.
Og super cute, og hun, ja. Og hun, ja, det fungerer bare.
Hun er dejlig.
Og Stallone har ikke været bedre, og Snipes igen er fantastisk over the top, på helt den rigtige måde. Det er en fantastisk film. Demolition Man er en fantastisk film. There I said it.
Det er den, det er den. Jeg er enig.
Alright. Dennis, har du mere at sige til den?
Nej.
Nu har du fået den.
Nu har jeg fået den. Tusind tak.
You're welcome. Og med de ord, så er det tid til break, og så skal vi kaste blikket mod flere gamle film.
Det er det, vi gør.
Cusco!
Yeah.
Quick, help me up.
No, I don't think I will.
You're gonna leave me here?
Well, I was gonna have you in prison for life, but I kind of like this better.
I thought you were a changed man.
Oh, come on, I had to say something to get you to take me back to the city.
So all of it was a lie?
Well, yeah. No, wait. Oh, yeah. Yeah, it all was a lie. Toodles.
We shook hands on it!
You know, the funny thing about shaking hands is, you need hands.
Flere gamle klassikere, Dennis?
Ja.
Flere science fiction klassikere?
Det er det.
Flere Sylvester Stallone film? Nej.
Nej.
Nå.
Det bliver det så ikke.
Nå. Well, you can't win them all.
No, you can't win them all. Jeg har fat i fra 1978, Invasion of the Body Snatchers.
Den næstbedste filmatisering, ikke? Altså den bedste er vel 90 udgaven, ikke? Hallo? Hallo?
Abel Ferreira udgaven. I like it.
Ja, det gør jeg
også. I like it, men jeg synes den her er bedre.
Ja, det er den bedste.
Det er den bedste.
Og 53 udgaven er lidt forældet, ikke? Synes du ikke?
56. Jo, den er lidt forældet. Men det er også fordi de kan pull more things off her. Men det skal jeg nok komme ind på, hvad det er helt specifikt er. Det er historien om starter simpelthen ude i rummet. Vi ser en det bliver aldrig specificeret, men en gold ørkenplanet, hvor der er sådan nogle underlige sådan nogle små hvide. Det ligner sådan nogle vandmænd, sådan nogle gobler en eller anden slags, som sådan begynder at floate op in space, og så bevæger de sig mod jorden. Alle sammen, en stor mængde. Man ser dem sådan bevæge sig igennem rummet. Og så regner det helt vildt, og så ser man så på blade, at der lander sådan nogle klatter af det her gelé-lignende, hvor der så kommer sådan nogle små snore, eller det er jo ikke snore, det er jo sådan nogle tendrils, ved jeg ikke, hvad hedder på dansk, kommer ud, og så danner der så sådan nogle cocoons-agtige, hvor der kommer røde blomster ud af. Og allerede der tænker man, det her.
This is gonna be bad.
Så bliver vi introduceret for vores hovedperson, Matthew Bennell, som bliver spillet af Donald Sutherland i en rimelig ung udgave, vil jeg
med
sige.
Fed 70'er afro, ikke?
Jo, og 70'er mustache.
Mustache, jo. Porn mustache.
Skovsnegl. Og han arbejder for dem, der går ud og de hedder Department of Health, men specifikt så går han ud og tjekker restauranter. Om de skal have en smiley, eller om de skal...
Altså, smiley, yay!
Det er så ikke det, men det er det samme koncept, ikke?
Okay.
Og for ham arbejder Elizabeth Driscoll, som bliver spillet af Brooke Adams, som er hot og har en sexet stemme. Og hun er en af dem, som tester ting, altså arbejder i et af deres laboratorier og skal tjekke, om der er salmonella i ting og sådan noget. Og hun er kæreste med en tandlæge, der hedder Jeffrey Howell, som bliver spillet af Art Hindle, som jeg ikke rigtig har set i noget andet. Det kan godt være, at han har dukket op i hister her, men jeg kender ham ikke. Og en dag... så hun kommer hjem, hun har fundet en af de her pods, og hun interesserer sig for blomster, hun siger, prøv at se den her, den er helt vildt fascinerende, det må være sådan en cross species, og det er helt specielt, at jeg skal kigge den i bøgerne og sådan noget. Hun stiller den ved sengen, ved siden af manden,
ved siden af manden selvfølgelig,
ja, og vågner næste morgen ved, at han er ved at feje glasskårene op fra det her glas, som er gået, som den der plante var i.
Huh.
Og han er helt klædt på. Hun er sådan, hvorfor er du allerede vågen klokken 6 eller sådan noget. Hun har sagt ja til at komme tidligt på arbejde. Og så opfører han sig meget underligt. Han går ud til skraldevognen. Han går meget målrettet ud til skraldevognen med en skraldespand og smider sådan noget underligt støv noget ud. Og hun siger bare, okay, noget er galt. Og hun siger ret hurtigt til Donald Sutherland, når hun kommer på arbejde, der er noget galt. Det er ham, men det er ikke ham. Donald Sutherland begynder meget hurtigt, og så er han nede på vaskeriet, afleverer sine ting til en gammel dame, så siger manden, hendes mand, som også arbejder der, han siger, that's not my wife, det er sådan nogle kineser, that's not my wife, siger han så, og tingene begynder hurtigt at udvikle
sig. Åh nej, løb!
Og hvad så nu, der er så, han siger til Brooke Adams, jeg har en god psykologven, og hun siger, jamen jeg er ikke skør jo. Nej, men han kan hjælpe dig til at kigge på, har han en anden, er det derfor, vil han ud af forholdet og sådan noget. Hun indvider i at møde med ham her, og han hedder Dr. David Kipner, bliver spillet af Leonard Nimoy, uden ører, eller han har ører, men uden spokører.
Jeg sige, what?
Uden spokører. Og til den her bog, det er sådan en bog release party, der er også, Jack Belichick, som bliver spillet af Jeff Goldblum, også en meget, og han er helt vildt sur på David Kipner, fordi han mener, han har bedre idéer end ham.
Nej.
Så den sidste karakter, vi skal introducere, det er Jack Belichicks kone, som bliver spillet af Veronica Cartwright.
Også en ung.
Meget ung, ja.
Hvor lavede filmen fra?
78.
Så vi lige før Alien.
Ja.
Ja.
Og hun får lov til at gøre nogle lidt alien-lignende ting.
Ja.
Og de driver sammen sådan et mudderbad. så skal, den sidste detalje, vi skal have med, det er, at der er en, der har foræret dem sådan en blomst. Og da hun så på et tidspunkt, da de kommer ind og kigger, så ligger der en underlig, ufærdigt menneske. Og lige pludselig er Jeff Goldblum meget træt. Han siger her, jeg bliver nødt til at lægge mig ned. Og så får de fat i Donald Sutherland, og så begynder tingene ellers at blive hurtigt meget, meget slemme.
Nasty.
Det er setup'et.
Ja.
Det er en fantastisk film. Altså, det er svært. Jeg ved, det er et gennemtærsket ord, men det er et mesterværk. Og det er det af flere grunde. For det første, fordi historien jo bliver brugt som en social kommentar, som stadigvæk er relevant. Her der snakker de om, du ved, republikaner og bla bla bla, men det er også koldkrigen selvfølgelig, paranoiaen, det der med, er folk dem, de siger, de er, hvem kan jeg stole på, hvem kan jeg, altså, det er sådan en rød tråd igennem hele filmen, det
rød
er bare...
tråd?
Ja, en rød kommunisttråd. det er den der paranoia, der selvfølgelig får lov at fylde rigtig meget. Så er den vanvittigt flot skudt. Det er Michael Chapman, som også har skudt Taxi Driver og Raging Bull, og han har instrueret All the Right Moves med Tom Cruise.
Den glemmer vi lige.
Men han har virkelig gjort det der med, at meget af det er, hvis der er nogle ting, der er sådan lidt, noget, der er off, så er det også dodget skud. Altså, de er sådan lidt skæve på den ene eller den anden vej, med nogle virkelig fede resultater. Han gør det på en meget elegant måde, sådan meget mørkt, det der er meget det der med folk, der træder ud af skyggerne, ind i lyset,
jeg kan godt huske, det er meget mørkt,
virkelig, og det er noget, de helt bevidst,
og så er man også lidt helt tvivl om, der gemmer sig noget i hjørnerne, ikke også, fordi det er
præcis,
så, der er så mørkt, det.
Der er et ikonisk skud, hvor Donald Sutherland gemmer sig inde i et skab, hvor han sådan træder, hans ansigt er i lyset, og du kan vitterlig kun se det, man, altså øjne, næse, mund, og lidt af kinderne, ikke?
Ja.
Og så træder han ud af det. Altså, det er virkelig så godt lyssat, så han træder et skridt tilbage, så er han helt i mørke.
Ja.
Og så kommer der en person ind, som han ikke vil opdage sig af. Og så når han går ud, så træder han det ene skridt frem, så han kommer ind i lyset igen. Så det er så lækkert lavet. Jeg var ved at sige effekterne, special effects, både med de her pods og alt, det er bare så elegant lavet. De har ikke haft særlig mange penge, så når de har lavet space, der er det bare en stor glasplade, vi har malet sorte, så har vi ridset små huller i, det er stjernerne, og det der glob, de der vandmænd, det er sådan noget med at have en spand med vand, så hælder man noget jelly ned i, og så bevæger det sig på den måde, og sådan noget, og så ligger det op foran pladen og sådan noget.
Altså, nice.
Det er så elegant lavet, ikke? Og så spiller de bare mega godt. Altså især Donald Sutherland og Brooke Adams, de er så søde. Fordi at de vil gerne hinanden, men hun har jo den her anden kæreste, og så lige pludselig udvikler situationen, så de ikke kan tænke på kærlighed. Men der er nogle virkelig søde, sådan, man når at have nogle meget søde scener mellem dem og sådan noget.
Ja.
Så virkelig godt instrueret.
Ja.
Philip Kaufman, som blandt andet også instrueret All the Right Stuff, er nok hans største budget.
Som også har sådan en masse in-camera effects, ikke blue screen shots af modeller og sådan noget, men mere sådan, ja.
Jeg gør det rigtigt, og der fortæller han også om, at nogle af de ting, han erfarede på Invasion of the Body Snatchers, kunne han bruge.
Ja.
Blandt andet, når man ser de her dråber skal falde ned, så starter vi jo ude, ser jorden kommer tættere på, er i skyerne, kommer tættere på, altså så han lavede nogle luftskud og sådan noget. Og det sidder han det sted og siger, der kunne jeg bruge noget af det her på All right the Right Stuff.
Så lavede han Rising Sun, og så har vi ikke hørt fra ham siden, men har vi?
Nej, det er ikke rigtig noget at nævne med det. Jeg har ikke set den, siden jeg var 10-11 år. Jeg var overrasket over, at den stadigvæk er så fantastisk. Altså, den er
så uhyggelig.
Den er så uhyggelig.
Ja.
Man er bare, det er jo ikke sådan noget, hvor man, det er jo ikke en chokfilm på den måde, men det er bare sådan tanken om, hvad der kan sådan udvikle sig, det er virkelig, virkelig ubehageligt.
Ja. 70'er film, når det er bedst.
Det er, når de er allerbedst. Jeg kunne godt tænke mig at læse, det er baseret på en bog også.
Skal vi også lige have med, at det jo rent faktisk mere eller mindre den, de brugte også i Invasion fra 2007.
Ja.
Nicole Kidman, ikke? Så vidt jeg husker, har de ikke helt det samme med.
Jeg har ikke set Invasion.
Det er lang tid siden, jeg... Men det er det der med alien invasion og sådan
det
noget.
Altså, de siger jo så alle sammen, at de også samtidig er baseret på bogen, der bare hedder The Body Snatchers af Jack Finney. Men altså, det er jo, der er de der 56 udgaven. den her fra 78, så er der 93 udgaven af Apple Ferrara, så er der faktisk også en film på 94, som minder meget om, der hedder The Puppet Masters, som rent faktisk også har Donald Sutherland i en hovedrolle. Okay. Og så har vi så den her Invasion fra 2007.
Ja.
Puppet Masters er faktisk meget sjov. Den er sådan lidt mere crazy, all out og gory og sådan noget. Men sådan rimelig sjov også.
Der er ikke noget, der slår. Igen, ingen spoilers her, men slutningen.
Ej, det er så vildt.
Det er ikke rart.
Det er så vildt. Man kunne faktisk også godt sige, The Faculty er lidt...
Ja, det er den jo selvfølgelig. Den er jo klar inspiration af i virkeligheden. Ja. Altså mere opbygning og stemning. Altså ikke decideret teknisk, der foregår.
Men det minder lidt om også.
Helt klart.
Men varmt anbefalesværdig. Den er, jeg havde desværre ikke opdaget, den var ude på Blu-ray, så jeg har erhvervet mig den... Tudisk Special Edition, som er ude, som har nogle små featuretter, som giver noget god info, men som er meget korte. Altså den længste var 16 minutter, så er der en på 12, og så er der to på 5 minutter.
Kommentarspor?
Der er kommentarspor også af instruktøren,
Kaufman,
som jeg ikke har noget at høre endnu. Men en god pakke. Filmen er ret pæn, og jeg er sikker på, at den er endnu pænere på Blu-ray. Det er især de her mørke skud. Hvis man lige kan få ekstra detaljegrad på, så tror jeg, det vil være helt perfekt. Og det er Ben Burtt, der har lavet lyddesignet på den.
Og det sidder han og fortæller. Altså en Star Wars Ben Burtt.
Ja. Også det der med, at lyddesign var en ny ting den her gang. Før der, man mixede lyd, men det der med at lave sound design og forbunden og sådan noget, det var han en af pionererne indenfor. Så en god deal inden, og en rigtig, rigtig fantastisk film.
Hvad at se i smæk i 70'er film, sci-fi film stakken.
Absolut.
Hvor der er... en masse gode.
Der er virkelig nogle.
Der er Soylent Green i sidste uge.
Ja.
Og vi har snakket tidligere om Omega Man.
Ja. Og hvad har vi mere snakket om for 70'erne?
Westworld.
Westworld er også der.
Ja.
Den var måske ikke så god, men...
Men stadig sjov i den sammenhæng.
Ja, men Silent Running og...
Silent
Run. Logan's Run har
været sammen. Nu begynder det.
Nu kommer de. 70'er sci-fi er bare noget der bombe.
Er du færdig med din film nu?
Ja, så kan du bevæge dig videre til.
Må jeg så tage min film, og må jeg tillade mig at kalde det en 70'er science fiction også?
Det må
selvom
du godt.
Reelt er for 68.
Ja, 68, gud, jeg troede den var for 69.
Ja.
68, ja, det må
det
du gerne.
Det føles som en 70'er sci-fi.
Også farverne, munden er skudt på det hele.
Vi har selvfølgelig at gøre med, eller selvfølgelig, vi har at gøre med den oprindelige Planet of the Apes. Den rigtige, før den blev perverteret af herr Burton. Før der kom uendelige sequels, før de lavede en prequel og alt det der.
Og en tv-serie.
Ja. Den oprindelige Planet of the Apes fra 1968, instrueret Franklin J. Schaffner.
Ja.
Som jo også har lavet Patton, Papillon og The Boys from Brazil.
He's doing good.
Ja, så han er en af de store drenge, kan man godt sige.
Ja.
Ja. Skulle der være nogen, der ikke lige kender den oprindelige historie, så lad os lige tage den. Charlton Heston er astronaut ombord på mission. Der er fire folk. Jeg holder tre fingre op. Fire fingre op her. Here you go.
Som lytterne alligevel ikke kan se.
De skal ud på en 6 måneders mission i et close to light speed hastighed. Og så ideen er, at de skal eksperimentere med det der med, når du kommer tættere på lysets hastighed.
Light speed,
Lysets hastighed, så slår tiden ned for dig. Men ikke for andre. Og det er så eksperiment. Så ideen er, at de skal rejse i 6 måneder, og så vende tilbage til jorden, og så er der gået 700 år. Så hvordan nogen vil vælge at
gå ind på den mission?
Ja. Og det er altså meget fint. Og de siger så, nu er vi klar, og bla bla bla, nu lægger vi os i dvale, og vi skal lige på den sidste tur, og bla bla bla, alt går fint. Og så vågner de, i hvad der burde have været år 2673, men som er... 3978. For deres ur går åbenbart stadigvæk rigtigt, så kan regne ud, hvor de er henne. Nå. Hvilket er lidt sjovt, fordi hvordan... Hvis
det burde jo også bevæge sig.
Barter, ja. Vil du ikke vide, hvad... Okay, anyway. Der er gået 18 måneder i stedet for de 6, der burde være gået. Så der er gået der en helt galt og sådan noget. De vågner op straks op, da en af deres kollegaer er døde. Så der er kun 3 rent faktisk. De 3 fingre gælder nu. Og de lander simpelthen på den nærmeste planet, og det er en ørkenplanet. Og de har har regnet sig frem til, at de er 300 lysår fra jorden. Så de ved, at de ikke kommer tilbage. Og deres rumskib er crashed, og de har 3 dages mad. Deal with it. De møder selvfølgelig også de indfødte på den her planet, som er subspecies mennesker, der sådan underlige ikke kan tale eller noget som helst. Og de møder dem, der styrer planeten, nemlig aberen. Ja, som rider rundt på heste og går i tøj og taler og styrer det hele.
Og ja, alt muligt.
Og hesten undervejs i det her, han bliver separeret fra sine to andre, de to andre astronauter. Han bliver skudt i halsen, så han kan ikke tale. Så han bliver fanget ind sammen med nogle af de her indfødte, og de tror, han bare er endnu en indfødt. Der er også nogen, der har stjålet hans uniform, så han går i rags og sådan noget. Så han ligner dem, og han bliver hævet ind. Og til deres store overraskelse finder jeg selvfølgelig ud af, når han healer, at han kan tale, og så er både helvede løs.
Ja.
Ja. Det, du nok ikke kan huske ved den her film, Dennis, vil jeg gerne vade med, selvom du har set den, det er, at midtersektionen af den er et retssagsdrama.
Ja, jeg er godt svagt huske det. Jeg kan huske, de laver monkey see, monkey hear, monkey talk. Eller
det er simpelthen, der bliver retssag, fordi der er nogle forskere i det her, blandt de her aber, som siger, prøv at høre, vi må finde ud af, hvor ham her kommer fra, og der er nogle religiøse, intellektuelle, der vil have ham fjernet. Forskerne vil gerne undersøge ham, og der er sådan en hel diskussion om religion versus skabelsesmyter,
ja,
og the ancient scrolls, og sådan noget, som deres skaber har efterladt dem, og alt sådan der. Totalt mere eller mindre sådan noget, som vi har i dag med folk, der tror, at jorden er 6.000 år gammel, og Gud har fundet på alt.
Og der var ikke dinosaurer.
Ja, de der morons der, ikke?
Ja.
Ja. Så når man sidder og havner i den del af filmen, så får man pludselig lidt koldt ned ad ryggen. Ja. Det er nogle af de der argumenter der.
Det må man høre det i virkeligheden.
Ja, og det er sådan, man ikke kan argumentere mod, fordi det er vanvid.
Ja. Ja, det er sådan. Jeg ved af det her, hvad der skete, for det står i den her bog, som er skrevet af mennesker.
Ja. Kan du finde, hvorfor ville Gud have skrevet det her i bog, hvis han ikke mente det? Hva?
Ja. Man kan jo sige det. Hvad har du at sige til de forsvar? Ja.
Så er det stil der, ikke? Ja. Fuldstændig moronic behavior. De her aber er jo også virkelig
provokerende.
Morons, ikke?
Ja.
Men der er selvfølgelig dem, der er på hans side og gerne vil hjælpe ham til at finde ud af, hvad fanden der egentlig er sket, ikke? Så er vi kommer til det springende punkt, Dennis. Er det her en af dem, der er okay at spoile? Ved folk, hvad der sker i Abernes Planet?
Det er svært, ikke? Fordi der er både blevet lavet remake, og der er lavet milliardfilm og sådan.
Og nu er prequelen, der fortæller forhistorien til.
Ja, så man kan, bare man har set traileren, ved man jo ligesom, hvad det er.
Skal vi, er det ikke okay?
Kom med det. Ja. Vi siger spoiler. Spol 2-3 minutter frem, hvis du ikke vil vide det.
Alright. Ja, vi ved, vi er på jorden.
Ja.
Han er havnet på jorden. Og det her samfund har udviklet sig af uransagelige årsager.
Ja.
Vi finder faktisk aldrig rigtig ud af, hvorfor.
Nej, der bliver aldrig forklaret, hvordan det skiftes.
Der er bare et eller andet, der er gået galt, ikke? Og vi har den berømte slutning, som hvis du går ind på IMDb og slår den her film op, så ser du coveret, om det er DVD eller cover eller hvad det er, så afslører slutningen på filmen. Det er Charlton Heston, der knæler foran frihedsgudinden, der er begravet, halvt begravet i sandet, ikke?
Ja.
Så det er sådan, han finder ud af, at han er på jorden. Det er den mest berømte slutningsscene ever.
Ja.
Og hvis man ikke har fået den spoileret, så får man det nu.
Ja, må jeg sige her, at jeg ved godt, du ikke kan lide det, men noget af det allersjoveste for Simpsons, det er det afsnit, hvor Homer, sådan 30 år senere, at det går op for ham, hvad slutningen betyder, så han sådan kaster sig på knæet i biograf og skriger sådan, we're all gonna die, og sådan,
why? You did it! Damn you all to hell!
Det er virkelig sjovt.
Ja. Altså, det er sgu... Det er en meget spøjs film, det her. Fordi, for eksempel, hvis du ser sådan noget som effektmæssigt, visuelle effekter, ikke? Altså, vi har en fremtidsfilm, astronauter og sådan noget, der er ikke nogen.
Nej.
Det
er en ørkenplanet.
Når rumskibet crasher i starten, ser du det kun inden for deres vindue, sådan et POV ned i vandet. Ja. Du ser ikke engang noget rumskib, der crasher. Altså, der er vitterlig ingen effekter i, for eksempel. Og så har vi den her high concept Twilight Zone idé, som udvikler sig sådan en religiøs, intellektuel snak om hvad for et samfund vi har, hvad man fortæller folk, det der med, at der er en aberen, der ikke vil have, at de andre skal have det at vide, fordi det vil påvirke dem, det vil påvirke samfundet, de har et bedre samfund, som det er nu,
ja.
Ikke? Og det der med, at os versus them, ikke? Altså de fremmede og sådan noget, som man jo unægteligt også kan trække paralleller til i dag, ikke?
Ja.
At de opfører sig anderledes, så må de være dumme, ergo skal de dø.
Ja.
Altså, og så kort er deres argumentation vitterlig i den her film, ikke?
Jo.
Så der er virkelig meget stof i, man kan snakke om. Men det er stadigvæk sådan lidt underlig high concept, one note, ensætnings science fiction film, ikke?
Jo.
Hey, hvad nu hvis det var jorden, og han ikke vidste det? Bang!
Ja. Og æber kan gå og snakke.
Ja, så det er virkelig en spøjs film, men jeg synes egentlig stadigvæk, den holder. Første gang, jeg så den rigtig, der var jeg faktisk lidt skuffet over den.
Ja, fordi der har du hørt om den.
Man har hørt så meget om den. Åh, det skulle være den her sted. Og netop fordi den ikke er de ting, man tror, den vil være. Den er ikke bare en science fiction film. Den er noget helt andet. Ja, men så
bliver man lidt skuffet.
Ja, men så når man ved, det går ind til en rigtig tankegang, en rigtig frame of mind, så kan man godt lære at værdsætte den. Og så synes jeg, den holder endnu.
Ja, altså sidste gang, jeg så den her for nogle år siden, der synes jeg også stadig, den holdt.
Det er meget fascinerende. Og altså prøv at høre, Rise of the Planet of the Apes, jeg synes, den holdt. Den kommer vi sikkert tilbage til at snakke med om senere.
På DVD og på
det er en af de ting, der ikke holdt i den, 100%, det var aberne.
Ja.
Og når man kigger på det her, jamen, ja okay, deres mundbevægelser passer ikke helt altid. Du kan godt se, det folk, der har kostyme på, men du glemmer det. Efter 10 minutter har du glemt
det. De er der, og de kan røre ved ting.
De er der, de rører ved ting, de er levende, de snakker, og de bevæger sig underligt og sådan noget. Og det virker. Jeg behøver ikke at tænke mere over det end det. Den går til at overkomplicere tingene. Det fungerer.
Ja.
Bare smække nogle folk i kostymer, specielt de kostymer, de havde, eller masker, de havde til Burdens.
Ja.
Abefilm, som jo er virkelig er gode. Altså, der tror jeg...
Ja, det eneste problem, jeg havde med Burdens, det var, at de havde prøvet lidt for... tydeligt at gøre Helena Bonham Carter lidt lækker. Sådan, så det var sådan lidt, hun er en abe, men alligevel ikke.
Du må tænke ham, han vil...
han vil gerne have, sin kone skulle se hot ud.
Var hun det på det tid? Det kan jeg ikke huske. Eller?
Han var i hvert fald, han havde the hots for ham.
Well, that much is certain. Ja. Men andre omstændigheder, jeg synes, deres maske fungerer rigtig godt. Altså, de er lavet perfekt
i Birdie Gump.
Så. Og Charlton Heston, endnu en forfærdelig sci-fi rolle til ham. Stakkels mand kan ikke vågne op i en fremtid, uden at det går helt galt. Om det så er Omega Man, Soylent Green eller den her.
Han har det bare af helvede. Samtlige science fiction
fremtid
med hesteren i 70'erne, har han det skidt.
Jeg har fået fat i Blu-ray-boksen, som kan købes for stort set ingen penge på nettet. Hvad hedder det? Af Æbernes Planet. 5-disc collection, 40 years evolution, halløjsa. Det er en engelsk udgave. Der var snak på nettet om, jeg kunne ikke rigtig finde ud af det, om der var nogen, der snakkede ud om måsen, at de vidste noget om det, at der var noget forlænget udgave på den amerikanske, som ikke var i denne her.
Hmm.
Men det er alle de almindelige udgaver af det, og der er masser af ekstra materiale på. Hver film bliver dog introduceret af en abe, som sidder og fortæller.
Det er en joke.
Der er sådan computeranimeret, altså sådan tegnet en nærmest. Det her er så historien, og, bla, 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 og så trykker du bare på next og kommer videre, ikke?
Ej, det er ikke rigtigt.
Det er fuldstændig rigtigt.
Ej.
Ja, men under alle omstændigheder, så indeholder den her Planet of the Apes, den første film, et hav af ekstra materiale, kommentarspor og med skuespillerne og komponisten og alle mulige featuretter og alt sådan noget der, ikke? Det er super fedt lavet, og filmen står fantastisk godt.
Er det rigtigt?
Helt overraskende godt.
Så skal jeg også have den der boks.
Den står virkelig godt, altså du kan se, der er en smule grainy, du kan se, det rigtige film og sådan noget, ikke? Og du kan se, den står og shaker lidt, som om den ikke er helt steady, fordi det var film ikke på det tidspunkt. Men farverne er flotte, og den har ikke det der faded look, som jeg kan huske, den havde.
Ja, den har altid set støvet,
ja, og sådan tør. Men den er meget mere, og der er en skarphed i billederne. Ikke altid, men igen. Og vi skal tænke på, hvordan den oprindelige er skudt og sådan noget, om det har nogen indflydelse. Men den står milevidt bedre, end jeg troede, den ville gøre.
Fedt.
Så det er okay.
Det er okay.
Alrighty. Det var Planet of the Apes fra 68.
Men nu du har den, gider du nævne, hvad er der Burdens også i så?
Nej, det er kun de gamle.
Det er kun de gamle?
Ja.
Okay.
Blandt andet, Toren, Beneath the Planet of the Apes fra 1970, som er den næste, vi skal snakke om.
Den har du set?
Ja. Skal vi lige have de øvrige der, Escape from Planet of the Apes, det er 3'eren, Conquest of the Planet of the Apes og Battle for the Planet of the Apes. Hvordan de tre film, de er blevet lavet, det skal jeg ikke... Ja, det kommer vi nok til. Men nu er vi i hvert fald på toren.
Åh, ja.
Så der er en astronaut, der rejser ude i rummet. Og så crasher han på en planet. Og det ligner en ørkenplanet. Og så finder han ud af, at de lokale mennesker er nogen, som menneskelige, de kan ikke tale. Og han finder ud af, at den... Lyder lidt bekendt.
Okay. Lidt smule bekendt.
Alright, det er fordi første del af den her film er basically et rehash af Planet of the Apes med en ny astronaut, der lander.
Why?
Og det er sjovt, fordi så går han der, og så møder han The Hot Babe, som Heston scorede i den første film.
Altså abe babe.
Nej.
Nå.
Real life
babe.
Ja, ja, hun okay. siger ikke noget, og hun er super smuk.
Nå, hende der, ja.
Ah, Linda Harrison, jeg kender hende ikke ellers. Nå, anyway. Og han møder hende, og siger, og så har hun Charlton Hestons dog tags om halsen. Og siger han, what happened to Taylor? Det var hans navn, hvis jeg ikke fik det med. What happened to Taylor? Og så har hun et flashback, hvor vi ser, hvad der skete. Vi ser, at de var ude og ride i ørkenen. Vi ser, at hun siger til ham, find help if I disappear, og sådan noget i den stil der. Og så går han hen mod sådan en flammehav, han pludselig ser midt i den der forbidden zone, hvor aberne ikke tør gå hen. Der er de på vej ud. Og så ser, og pludselig forsvinder han.
Og er det Charlton Heston, der spiller?
Det er Charlton Heston, okay. Ja. Og så er han væk. Og så er vi tilbage til nutiden. Og så er ham her, den her stakkels gut, John Brent, spillet af James Franciscus. Han er en del hurtigere til at justere til det her koncept, end Heston er. Men han har sikkert også set den første film. Så han finder hurtigt ud af, hvad det er. Og han får i kontakt med de aber, der hjalp Heston i den første, og alt sådan noget der. Og han finder ud af, at der er en konflikt i abesamfundet mellem tre forskellige racer. For det første siger de, at der er noget mellem the chimps og the gorillas. Men så når de har de her møder, så er det ligesom også, der er sådan tre fraktioner, der er krigerne, videnskabsfolkene og de intellektuelle. Og som har sidder hver deres sted, har hver deres kostyme på, ikke? Så der er sådan en kaste konflikt også pludselig. Og det er faktisk der, hvor filmen begynder at fungere og få sin egen ben, ikke også? Den udvikler abesamfundet, ikke? Og vi ser, at der er mere i den, som så. Og de vil sende krigere ind i The Forbidden Zone, fordi det er der, de tror, at ham, Charlton Heston, kom fra i den første film. De finder ud af, hvad der sker derude, ikke? Og basically vil de jo slå det ihjel. Og de har sendt enkelt scouts ud, og ingen af dem er kommet tilbage. Jo, en af dem er kommet tilbage og har raving mad historier om alt muligt, hvad der foregår derude og sådan noget. Og wars of fire og sådan noget. Som var jo det, vi så i flashbacket med Charlton Heston, da han forsvandt. Så vi ved, der er en eller anden mystisk derude, og Brent, han skal prøve at komme derud og finde ud af, hvad der er derude. Og selvfølgelig finde Heston, og hvor han er forsvundet. Det er så
plottet.
Ja, det er så hans plot. Midt i filmen, der ændrer den karakter, og jeg kan ikke finde ud af, om det er okay at spoil det. Jeg synes, det er ikke rigtigt, fordi jeg tror ikke, der er så mange, der kender Beneath the Planet of the Apes.
Nej, jeg har i hvert fald ikke set
den. Nej, men lad os bare sige, at de ude i den der Forbidden Zone finder en grotte. Og det er der, Brent han finder ud af, at han er på jorden. Fordi der er jo ingen, der kan fortælle ham det ellers. Fordi aberne tror...
Og hvad med hende pigen? Hun kan stadig ikke snakke.
Hun kan ikke sige noget, nej. Så han finder en subway-station, som er helt nede i den grotte, nede i sådan en tunnel og sådan noget. Der finder han en subway-station, hvor der står sådan et eller andet bla 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 station, eller sådan noget i den stil, eller square, eller et eller andet i den stil. Og så siger han, wait a second. Og så finder han ud af, at han er der, og så går de videre ned i grotten og finder det, som hele anden del af filmen drejer sig om. Og det er lidt... Ja, jeg synes det desværre ikke rigtigt, jeg kan sige noget om det, fordi det er vel en spoiler.
Ja. Og den her kender alle ikke.
Nej, det gør den ikke mene. Jeg synes, de har fat i noget af det helt rigtige med den her film. De formår en faktisk, og de kunne godt have gjort det lidt hurtigere, få kommet ud af det Charlton Heston repeat historien, ikke også? Men de kommer rent faktisk ind på noget nyt. De får udviklet en ny konflikt. Man finder ud af, at ham der, som er super tændt på at slå Heston ihjel i den første film, ikke helt er over på krigernes side. Han er ham abe. Han er sådan en intellektuel abe. Han er måske ikke helt... Altså, det er ikke så clean cut, som man troede, det var, vel? Og der er konflikt inden mellem dem og sådan noget, ikke? Og så den måde, den sådan guider videre på... Og så på et tidspunkt, altså det giver god mening op til to a point, og så knækker filmen igen. Og siger, det der, det giver jo ikke nogen mening. Og så giver det ikke nogen mening den næste halve time, hvor der er okay fede sci-fi koncept, altså udvikling til udgangspunktet er fedt, og den måde, de bevæger sig på, er sådan set okay i princippet. Men det fungerer bare ikke i filmen. Logisk giver det ingen mening,
nej,
det der sker. Sådan, de kunne sagtens have fået det til at fungere. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er, der går galt. Der går bare noget galt. Jeg kan ikke sige så mange detaljer om det, vel?
Nej.
Og så til sidst, det aller sidst,
så får de
den lige ind på det rette spor igen, og så slutter filmen.
Ja.
Og den slutter meget definitivt, uden at lede op til en sequel.
Okay.
Den, altså, det er ligesom om, den forbundet en sløjfe, så der er, det er ikke oplagt at lave en sequel. Så jeg har ikke læst forud på lektion, så jeg er rent faktisk ikke klar over, hvordan de får samlet op i træerne, så de laver en sequel. Men hvis de går tilbage i tiden igen, så bliver jeg fandme pisse, eller hvis der er endnu en astronaut, der lander på den her planet, så er det fandme forhåndssvag.
De bare hele tiden rejser frem.
Men altså, det er ikke en 100% succesfuld film, og der er mange, jeg har læst, der er mange, der hader den og sådan noget. Det synes jeg ikke, der er nogen grund til. Vi synes faktisk, den er relativt pæn. Sci-fi-konceptet holder up to a point, ikke? Og det er måske den der frustrerende slutfinale der, som ender med at tænke det hele filmen, man kan også gøre, man ikke rigtig kan, ja,
kan nyde den helt.
Det kan man ikke, nej. Det er lidt svært. Og så hvis jeg må have lov til at pointere det lidt her, Planet of the Apes, Beneath the Planet of the Apes og Demolition Man er alle sammen skyldige i det samme. Det er det, vi kalder Star Trek Stargate-problemet. At du lander på en planet, og én by reflekterer hele planeten. Forestil dig, hvis du landede i en hvilken som helst by, hvor mange forskellige oplevelser du ville få, hvis du landede forskellige steder på jorden. En by i junglen, i New York, eller en by på Bornholm, eller sådan noget. Nej, men hvis du lander i en by på en planet i fremtiden, så er den by repræsentativ for hele planeten.
Good point.
Det, der er kun én slags mennesker.
Der er kun én slags byer på den her planet.
Og det er sådan noget, hvor man siger, der er potentiale til at udnytte nogle ting der, som
de ikke bruger.
Ja, fordi de der 40 aber, eller meget der er i Beneath the Planet of the Apes der, ikke? Det er åbenbart dem, der repræsenterer hele aberrasen. Ikke?
Det lyder ikke som så
meget. Men vi går ud fra, at der er aber på hele planeten, ikke? Så lever alle sådan, ikke? Ja. Men det er meget sjovt. Det er der mange science fiction film, fordi man ikke rigtig, altså sådan en som Fifth Element for eksempel, forstår sig alt og præsenteres for flere steder i verden. Vi har fornemmelsen af,
at ting er ikke helt ens.
Ting er ikke helt ens, og ting har udviklet sig forskellige steder og sådan noget, ikke? Får vi fornemmelse af i hvert fald. Så. Ja. Det var Beneath the Planet of the Apes fra 1970. Enkelte sekvenser på den her Blu-ray er ikke lige så skarpe som resten af dem. De er sådan grynet, og jeg spekulerer på, om det er simpelthen, fordi de ikke har haft penge nok, for det er tit de mørke sekvenser. Men til gengæld, når de bruger klip fra den forrige film til at illustrere nogle af tingene, sådan flashback eller så, så er de heller ikke særlig god kvalitet.
Så det er måske bare...
Ja, men ellers, ud over det, så står den faktisk også overraskende godt. Det er sådan...
Det er en meget,
meget positiv oplevelse, de her to, jeg har set indtil videre i hvert fald.
Så bliver det spændende med Escape from the Planet of the Apes.
Åh, gud. Do I have to?
Ja, nu har du lovet det.
Ah, damn it. det var de to abefilm, Dennis. Yeah. Det var mig, der fik lov til at snakke lidt i træk her. Jeg undskylder, men det gav god mening at anmelde dem ved siden hernede.
Det synes jeg også, det gjorde, ja.
Så vi tager et break, tror jeg.
Ja.
Og så er det din tur, tror jeg.
Four combos, extra bacon on the side, two chili cheese samplers, a basket of liver and onion rings, a catch of the day, and a steak cut in the shape of a trout. You got all that, honey?
Three Lakers wearing pants, plate of hot air, basket of grandma's breakfast, and change the bull to a gill. Got it.
What's going on?
There's no time to explain. We gotta get out of here.
What is he doing in there?
Come on.
In a minute, I'm still hungry.
No, Cusco.
Okay, I'll make it simple for you. I'll have a spinach omelet with wheat toast. You got it?
Can do.
What's taking so long?
Back up.
Crunk, what are you doing?
Kinda busy here.
Why am I not surprised?
The order's up.
Oh, well. While you're at it, make me the special. And hold the gravy.
Check. Back up.
You know what? On second thought, make my omelet a meat pie.
Meat pie, check.
Crunk. Can I order the potatoes as a side dish?
I'll have to charge you full price.
Som det bliver tydeligt her med et ganske kort øjeblik, når vi er færdige med den her segment her, Dennis, så er der nogle paralleller blandt mange af de film, som vi har anmeldt i dag.
Ja.
Altså for eksempel har jeg allerede anmeldt to abefilm.
Right? Det er sandt.
Og jeg lovede, at Nigel Hawthorne ville vende tilbage til... Ja, til
showet.
Tidspunkt, ja, her, ikke? Ja. Så den opgave, du fik på et tidspunkt, det var, det næste film, du skal se, den bliver nødt til at være på Blu-ray. Den skal indeholde Nigel Hawthorne og aber.
Ja, det kunne jeg ikke.
Hvordan løste du den
opgave? Det har jeg løst den overhovedet. Det var rimelig svært, vil jeg sige.
Epic fail fra start, Dennis. Ja, du prøvede
ikke
engang.
Nej, jeg prøvede ikke. Jeg gav op på forhånd.
Okay. Hvad kom du op med i stedet for?
I stedet for kom jeg op med Crossroads.
Yay, Britney Spears!
Nej.
Hvad?
Ikke den.
What?
Heldigvis ikke den.
Den har vi også anmeldt, kan man sige.
Ja, vi har fat i den originale Crossroads.
Nå, Britney sagde remake?
Nej, heller ikke det. Instrueret af Walter Hill, som jo er the main man, i 1986, og med Ralph Macchio i hovedrollen, da han var the hottest commodity lige efter.
Så vent, Hill lavede 48 timer 84, ikke?
Ja, og det var det, Karate Kid også fra med Ralph Macchio.
Karate Kid 4, det er the dream team, det her.
Ja, det kunne ikke blive bedre i 80'erne. Men wow. Det er epic. Og... Nå, jeg skulle lige komme over, hvor epic det er. Og hvad hedder det nu? Det handler om den unge fyr, Eugene Martone, spillet af Ralph Macchio, som studerer klassisk guitar på The Juilliard School for Performing Arts i New York, men har en hemmelig passion for blues. Så når han sidder og spiller de der klassiske, så slutter han dem lige med sådan lidt blues licks, hvor læreren så siger, "It was good up to a point."
Ah.
Og sådan, du ved, og hiver ham ind og siger, der er to veje, du kan tage. Da du startede her, der var du et prodigy, og klassisk musik, det er noget, der kræver træning. Og så, primitive music is something you're born to. Ja, han så var...
Og det, man kunne sige, han var at a crossroad.
Ja, han var at a crossroads. Det er så ikke lige det crossroads, som filmen handler om.
Oh.
Men lad nu det ikke.
Hey, det kan da godt være bygget ind i temaet.
Ja, og det kunne godt være, Men det, han rigtig gerne vil, det er, at...
Tag på en roadtrip med to veninder?
Nej, ikke. Det, han rigtig gerne vil, det er, at han har hørt, at han har læst en bog af Robert Johnson, som er en rigtig bluesmusiker, også i virkeligheden. Han har skrevet et nummer, som aldrig blev indspillet. Så det, han vil, det er, at han vil have fat i det nummer, han vil indspille det. Det skal være hans indgang til bluesverdenen. Ja, du har et spørgsmål.
Er det ham, som døde i nogen alder? Er det ham, som er i The 27 Club også?
I The hvad, undskyld?
The 27 Club, altså ligesom Amy Winehouse og sådan noget, der dør lige på 27?
Det skal jeg. Jeg har faktisk, tror jeg, hans livsalder, eller levetid her.
Hans så. Livsalder?
Hans livsalder.
Han det er finder på nye all over place i dag.
Født i 1911, død i 1938, ja.
Okay, så har jeg hørt om ham for nylig. Det er ham, man siger, lavet en deal med djævlen.
Det er nemlig det. At the crossroads.
Ah, the plot thickens.
Ja, og hvad hedder det nu? Og lad os bare sige, at filmen starter med, at man ser en crossroads i Sepia, og hvor der foregår nogle ting og sådan noget. Men i hvert fald, den eneste indgangsvinkel, Eugene har, det er, han mener, han har opsporet en musiker, der hedder Willie Brown, som stadig er i live, og lever i et... Hvad der er et plejehjem, men hvor han ikke må gå ud fra, fordi han er faktisk dømt til at være der, men nu er han så gammel, så han er ikke i et fængsel, han er på sådan et hospital, men han må ikke gå ud. Så han approacher ham og siger, jeg vil gerne indspille det her nummer, ved du hvor det er? Så siger han, hvis du breaker mig ud og hjælper mig til Mississippi, så skal jeg nok give dig det der nummer, så du kan indspille det.
Fældig.
Så det gør han selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig.
Og de tager på en roadtrip, og hurtigt har de ikke penge nok.
Der var roadtrip.
Der var roadtrippen, ja. Hurtigt har de ikke penge nok, så de må hobo it. Altså, de må simpelthen tomle den. Og undervejs, der støder de også på en ung pige, spillet af Jamie Gertz, som var hot. Jeg skal også lige sige, at Willie Brown bliver spillet af Joe Seneca, som har det fedeste sådan rynkede ansigt, og sådan helt, virkelig, virkelig sådan ebony hud. Rigtig, og spiller helt fantastisk. Så de tre lidt på en roadtrip og sådan. Og hver gang han spiller noget blues, hvad hedder det nu, den unge knæk, så bliver han hånet på groveste vis af den her gamle bluesmusiker, fordi han er en white boy, som vil spille blues. Det starter med, at han siger, "Where are you from?" "I'm from Long Island." Så griner han helt, og siger, "Long Island, home of all the blues musicians." Han håner ham så hårdt. Så det er den her rejse, og lad os sige, at Willie Brown har et helt bestemt formål med at tage til Mississippi. Han har siddet og lavet en tegning af en crossroad, og på et tidspunkt spørger han, ved du hvor den her er henne, når der er sådan en dødt træ, og sådan, og han vil gerne hen helt specifikt til det her sted igen.
Spændende, spændende.
Så det er sådan setup'et. Okay, det her, det er en episk film.
Endnu en episk film.
Endnu en episk film.
Rolig nu, Dennis.
Altså, for det første er den jo, det er jo en 80'er film, men alligevel føles den ikke så, den føles mere klassisk, end de her, også fordi det der omdrejningspunktet, og bluesmusikken, og bluesmusikkens skabelse, og alt det her. Og så er den meget sådan low-key. Altså, al musikken i filmen er også blues, ikke? Og det er Ry Cooder, der har komponeret musikken, og han spiller alt, meget af det, som er sådan noget slide, hvor man bruger sådan en metal-ting på fingeren, ikke? Så har de også fået Steve Vai, som er en af de allervildeste guitarister i verden, til at være, både at have en lille rolle i filmen, men også til at spille alt, der er sådan lidt mere complicated guitar-stuff. Så musikken er tip-top i orden, og blues er jo fedt. Det er jo bare fedt, for det er jo bare, livet er noget lort, min kvinde er en kælling, alt er forfærdeligt.
Jeg skal snart dø, ja,
præcis, ikke? Så det er sådan, altså for mig er det sådan, blues gør det samme som country gør, man bare uden at være whiny. Altså country, det er sådan lidt, samtidig så har jeg ondt af mig selv. Blues, det er bare sådan, det her er mit liv, deal with it. Så sådan derfor, jeg kan ikke lytte til country.
Dem og herrer, musikanalyse af herr Dennis Rosenfeldt her på WD, du hørte det eksklusivt.
Så
en hel genre defineret på 3 sekunder.
That's what I do. Fordomsfuld, that's me.
That's us, man, jeg er også med. Okay, jeg er også fordomsfuld.
Det er rigtigt. Så, men samtidig har den det der fantastiske, har den det der fantastiske 80'er feel med bare måden her Ralph Macchio er klædt ud på, måden han spiller jo ligesom i, lidt ligesom i Karate Kid. Nu er det bare blues han vil lære i stedet for karate. Så
har du nogen fornemmelse af om det var et hit dengang, den her film? Altså om det var en der var respekteret eller en der, altså
anmeldermæssigt var den.
Ja.
Altså, den fik virkelig gode anmeldelser, og jeg mener også, den er certified fresh på Rotten Tomatoes selv i dag. Men den tog kun 5 mil i biffen. Ja. Den var ikke et pengemæssigt hit.
Det var ikke
men Roger Ebert elskede den, ikke at vi tager hand. Men altså, mange af de sådan etablerede, store sager.
Det virker bare ligesom om, den er sådan lidt glemt.
Ja.
Altså, den er sådan skubbet lidt ud.
Men det er sådan, det er sjovt, fordi det er lidt ligesom, du kender det godt, det der med man er en lille eksklusiv klub, når man møder andre, der har set Crossroads, så er sådan, elsker du den ikke? Jeg elsker den!
Sådan har jeg det også bare med en anden Crossroads.
Ja, men det er en endnu mindre klub, I dare say.
No. Masser af teenagepiger, der har set.
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Du har masser af teenagepiger i din klub. Men
Det er forkert.
Men den her, den er sådan en, jeg kender ikke nogen, der rent faktisk har set den, som ikke kan lide den.
Nej.
Det er bare det der med, der er bare ikke særlig mange, der har set den. Men jeg synes det er godt drama. Og selvfølgelig, han spiller dårlig blues. Må ikke der sker noget på et tidspunkt i filmen, så han er tilpas nede i kulkælderen, så han kan tage sin guitar og spille en ordentlig blues.
Sådan.
Det er en rigtig god film. Og jeg synes det er.
Og du har et mega man crush på
Ralph Macchio.
Mr. Karate Kid.
Han har ikke rigtig lavet så meget andet end Karate Kid over den her.
My cousin Vinny.
Som vandt Oscar, I dare say.
Ikke til ham.
Ej, ikke til ham, men rent faktisk var det skuespil til Oscar.
That's true.
To, ikke?
Ej, kun en.
Vandt ikke?
Nej, Pitchy vandt ikke.
Gud, det vil man gerne have, men det er Goodfellas.
Det er Goodfellas i hvert fald.
Ja. Men en god film.
Kortest Oscar tale ever.
Thank you, I'm honored.
It's my privilege.
It's my privilege, ja. Men den er ude i USA, den er vist også ude i Danmark.
Den har været ude i England i meget lang tid, og har været den eneste måde at skaffe den på. Den er næsten lige kommet i Danmark, så vidt jeg husker, inden for halvårs tid eller sådan noget. Ikke?
Ja. Jeg så den amerikanske, som er anamorf, rimelig pæn og har undertekster, ja. Hvis man også...
Jeg tror, jeg linker til den danske udgave, for det er lige den, der er mere nemmere at få fat i og sådan noget. Ikke? Og mere relevant måske for gennemsnitsserien, lytteren.
Ja.
Ja.
Så tjek den ud.
Ja.
Især også, hvis man kan lide musik.
Crossroads?
Ja.
Mm-hmm.
Cool.
Hvad så, Dennis? Jeg har mistet lidt overblik over programmet. Hvad så
er det dig med, hvad hedder det nu, en Blu-ray? Ja, alt er Blu-ray.
Alt er Blu-ray for mig i dag her, hvis jeg ikke har fået nævnt det tid. Men jeg tror, jeg har fået nævnt det alle gange. Men alt, hvad jeg har set i dag, er Blu-ray.
Ja.
Og alt, hvad du har set, er DVD.
Ja.
Okay, så vi har fat i en... Kender du det der, Dennis? Men når man er kid og falder over en eller anden film, og den efterlader sådan en lille... i hovedet på en. Og så man tænker jo mere af og til, så tjekker man op på den og sådan noget. Og så fanger man den 30 år efter eller sådan noget, den stil der.
Ja.
Jeg har det er ikke helt 30 år siden jeg første gang stiftede bekendtskab med denne her, men på et tidspunkt for mange år siden, der fik jeg fat i det Cinefix. som indeholder artikel om Return to Oz, som er på forsiden. Og hvis man flipper det om, så er der et billede af en dinosaur, der svømmer i en flod i bagsiden. Og det er fra den her film. Og der faldt jeg over den første gang. Og siden den dag har jeg lyst til at se den, og det er først nu, det lykkedes mig. Og det nummer af Cinefix, det var ikke dengang, jeg købte det godt nok, men det er fra 85, bare lige for, at vi skal være helt på det rigtige.
Og er det nu, jeg skal sige, at jeg har aldrig hørt om den her film. Aldrig nogensinde.
Det er lidt fascinerende. Det er Baby Secret of the Lost Legend. Stay with me.
Det var en dårlig titel.
Ja, det er en fantastisk dårlig titel.
Baby.
Den er instrueret af Bill Norton, som lavede den legendariske American Graffiti. More American Graffiti.
Cricket.
Den har den legendariske Sean Young, som vi jo kender fra Blade Runner og Dune i hovedrollen.
Og Ace Ventura.
Og så forsvandt hun, og så lavede hun Firebirds og alt sådan noget. Og så har den William Catt i den anden hovedrolle, som de fleste nok vil kende som Paul Drake Jr. i rebootet af Perry Mason, hvor han spillede Perry Masons detektiv, som var en søn af hans oprindelige detektiv i de gamle historier, ikke? Så havde han Paul Drake Jr.
Jeg har aldrig set en episode af Perry Mason.
Det er super fedt.
Er det det?
Ja, det er det faktisk.
Okay, men det mere har jeg aldrig set.
Så har vi Patrick McGoohan som bad guy.
For The Prisoner.
For The Prisoner og for Silver Streak.
Oh, ja.
Ja, ja. Og Julian Fellowes, som en af forskerne i den her film. Det var ham, der vandt Oscar for at skrive Gosford Park.
Wow.
Så hvis du troede, at I'm gonna blow your mind even more, musikken er skrevet af Jerry Goldsmith. Og den er fotograferet af John Alcott, som lavede, eller Alcott, jeg ved ikke, hvordan man siger det, ja, som Alcott. Fotograferet for Stanley Kubrick. Som har lavet Clockwork Orange, Shining og Barry Lyndon. Så hvis du troede, at det var sådan en obskur film med ingen, du nogensinde har hørt om, ej, det er det faktisk ikke.
Oh my God.
Måske er det bare en film, som alle gerne vil glemme, de har
lavet. Det tror jeg måske mere kunne være et tilfælde.
Alright. Vi har at gøre med jeg tror hvis nok, det er sådan ikke helt klar i filmen, det er derfor jeg er lidt tvivl. Jeg tror hvis nok, de er sådan nogle, der graver dinosaurer op, ben op, hvad hedder sådan noget?
Paleontologer.
Ja, lige præcis. Jeg tror hvis nok, de er sådan nogle.
Ja.
Og så er vi i en jungle i Afrika eller andet sted. Det er Sean Young og William Catt, der er det de par. Og så kommer Sean Young til sin professor der med sådan et haløjse af ben, og så siger han, prøv at høre, er det her ikke fra en dinosaur? Altså, er det, og det ser nyt ud.
Det ser frisk ud.
Så siger han, ja, det er det, fordi det er fra en giraf. Det er rygvirv fra en giraf, det her.
Okay.
Nå, men vi skal også hjem nu. Og så skal de hjem næste dag. Manden der har fået job i byen og sådan noget, og de skal tage afsted. Men om aftenen, så sniger Sean Young sig ud i junglen midt om natten, jo, skal lige med. Fordi hun vil lige undersøge den her sag. Og manden opdager, at hun er væk, så han tonser afsted. Og når og lige akkurat ikke at fange hende med morase efter på båden. Hun tager en helikopter og alt sådan noget. Og så pludselig, slam bang, er vi ude midt i ørkenen for at lede efter dinosaurer. Fordi hun er overbevist om, at der er noget derude. Der er nogle dinoer, der har overlevet eller sådan noget. Eller kunne finde nogle bones derude eller sådan noget. Det er ikke helt klart, hvad det egentlig er, hun er ude på. Undervejs så sidder de ved en lokale jungle tribe og alt sådan noget der, og bliver venner med dem, og så finder de hurtigt ud af, at der er noget om sagen, fordi ham, deres boss, Patrick McGoohan, altså der er noget om sagen, så det var ikke en giraf det der, så han er også på jagt efter whatever det er, og finder ud af, at de er taget derhen og følger efter med sit team af soldater og sådan noget. Så vi har sådan lidt sådan et Lost World Jurassic Park setup, hvor vi har the good guys, som er sådan undercover style og sådan noget, og så har vi the hunters, de onde, som bare skal have nogle af de her dyr og finde ud af, hvad det er, og brage gennem skoven og have maskingevær og det hele og sådan noget, ikke?
Ja.
Mens de her to ensomme forskere forsøger at finde ud af, hvad der er i vejen.
Man tænker også på Congo, jeg ved ikke hvorfor.
Ja, man tænker mere setting og sådan noget.
Ja.
Og så finder de på et tidspunkt en lille familie af dinosaurer. Og det er de her Brontosaurus, Brontosaurus, eller hvad de hedder.
Ja,
med de lange halser og lange haler og sådan noget, ikke? Og der er en far, en mor og en lille rolling, som bliver døbt Baby. Ja, det er titlen. Dennis.
Oh, this is heavy.
Og jægerne kommer selvfølgelig og skyder faren, tror jeg det er, må det være, ja. Og dræber den, fordi at, men så ham der, bossen, han kommer og siger, prøv at høre, what did you do? This is a unique animal, siger han til det, om det der døde. Så siger ham der soldaten, peger på den levende dinosaur i baggrunden, no, that's unique. For nu er kun en tilbage. Fedt nok. Nå, men de her onde folk, de vil selvfølgelig have transporteret den der mor væk. Og de gode folk her, de forsøger at passe på den der unge, som knytter sig til dem.
Ja.
Og ja, det kan jo ikke gå godt. Nej. Fordi vi jo også har fat i unge.
Ja, de onde. Vi har fat i det hele.
Så det er det.
Wow. Det lyder altså ikke særlig godt.
Det er meget sjovt, fordi det her, det er, altså hvis du forestiller sådan en film som Raiders of the Lost Ark, ikke? Og så prøv at fjerne al ironisk distance, kemisk rens den film for noget som helst humor, og så har du sådan en idé om, hvad det er for en film, vi er ude i. Altså det er sådan, der er ikke noget glimt i øjet, der er ikke noget.
Tager det fuldstændig seriøst.
Ja, det er fuldstændig seriøst. Det her, det er simpelthen folk, der er ude for at finde dino i skoven, og der er bare ikke noget sjovt ved det, okay?
Oh, wow.
Og de har jo selvfølgelig lavet de her dinoer med klassiske monster makeup effekter, om jeg så må sige. Men hvis du kigger på, hvad de her dinoer designer, du kan se den ene anden på coveret der, så ligner det jo ikke dem, vi kender fra Jurassic Park, som er sådan kompliceret hud og rigtig flot lavet og farver og sådan noget, ikke? Altså, de ligner basically et papmaché monster, som er bygget op omkring en gut, der står på alle fire.
Wow.
Som man siger, ikke? Altså arme og ben, ikke? Ja. Og hvilket det er. Og så har han sådan nogle store gule øjne, der blinker, som slet ikke ligner rigtige øjne, men som siger sådan nogle slangeøjne, eller sådan en stil der. Og jeg ved ikke, jeg har ikke indtryk af, om det er simpelthen fordi, der rent faktisk er sket så meget med dinosaurer,
ja, research, tror, der er sket
i de sidste
meget.
Par år. Men altså, vi er kun 8 år før Jurassic Park. Er der virkelig sket så meget på så kort tid?
Ja, for der er også sket meget fra den første Jurassic Park til 3'eren for eksempel. Fandt de ud af, har de jo fundet ud af meget om Velociraptors.
Ja, men at gå fra
Papmaché-monster,
som ligner noget, der er trådt ud af en Disney-film fra 50'erne. Og så gå til computer.
Det er jo så måske også noget med budgettet og hvem der har lavet det.
Det er måske også noget til, men altså lad os lige få det på rent. Den er 4 år efter Dragon Slayer.
Ja.
Efter Dragon Slayer. Som lavede computer kontrollerede drage, go motion effekter og alt sådan noget. Blue screen og alt sådan noget, der er cool med dinosaurer. Og det her, det er en mand, der render rundt foroverbøjet i et papmaché kostume, der ligner dinosaurer. Det er meget sjovt, fordi faktisk har de nogle rigtig flotte skud i starten af filmen, hvor de slipper afsted med at lave, de har lavet sådan, bygget sådan en miniature skov, og så får skuespillerne blandet sammen med på den ene og den anden måde, hvor de der dinoer, når de er sådan lidt længere væk, render rundt i den her skov og bevæger sig langsomt og sådan noget, ikke? Så ser det faktisk okay ud. De har sådan en action-sekvens i slutningen, hvor der sådan en, hvor de tonser gennem en by, altså en lille hytte, ikke sådan en stor by, med sådan små hytter og sådan noget, smadrer tingene og sådan noget, som de også har sluppet okay afsted med. Men altså mange af de her close-up der, når man tænker på, hvor meget liv de får i dem i Jurassic Park, hvor meget, altså det er lige hånddukker, yeah, basically i den her film, ikke? Så bap, bap, bap.
Åh, det er bad. Ej, men det der cover, det ligner jo en joke. Ej, ved du hvad, det fik mig til at tænke på? Kan du huske den der komedieserie, der var med, der, jeg tror bare hed Dinosaurs eller sådan noget, hvor det var mennesker, hvor der var en baby dinosaur.
Jeg er ret sikker på, at de er mere avancerede.
Jamen, det tror jeg også, det er, men det minder mig bare om det.
Ja. Det holder slet ikke det aspekt af det. Men historien er faktisk ikke super ringe. Altså den bliver ringe, fordi at dinosaurer er omdrejningspunkt, og de ser så elendige,
ja,
ud,
ikke? Det er svært at komme ud over den der rampe der.
Men det er meget sjovt at se sådan en film, der bare tager det straight up. Altså der er ikke noget Librarian, Congo nævnte du, Raiders of the Lost Ark. Der er ikke den der med glimt i øjet, ironisk distance hele tiden, som kan være lidt anstrengende nogle gange. Altså let's be honest, nogle gange vil man bare se en straight up film, ikke? Og det er lidt de prøver at lave det her, ikke? Men altså den havde passet bedre i 50'erne og du ved, Kong Salomons miner eller sådan noget,
ja,
det,
ja, ja,
havde passet sammen sådan noget som det, ikke? Nu om dagen, altså det holder ikke det her. Det er chokerende, den er fra 85. Det er det virkelig.
Det er chokerende, at de har fået en artikel i Cinefix.
Ja, det er. Nej, altså, fordi det er nogle meget avancerede ting, de forsøger at lave, ikke? Altså, de har animatronic elementer af den. De har bygget full size dinosaurer til, som når de der bad guys tager dem, så skal de transportere dem på sådan en hvor den ligger bedøvet, ikke? Og så har de bygget en full size dinosaurer, som de slæber gennem junglen, ikke? Og de har været i junglen og filmet på nogle af de her ting, og det er så de skudt inserts i Disney-studierne med de her animatronic ting og klippet det sammen, så det rent faktisk ligner noget, ikke? Det ligner til at være noget dårligt noget, ikke? Men det hænger sammen, ikke? Så
wow.
jeg tror sagtens, den her kunne have fungeret, hvis man havde lavet den som et enten 30 år før, eller også 10 år efter.
Lad den som animationsfilm i stedet. Historien lyder meget tegnefilms.
Maybe, ja. Yeah.
Altså, så kunne de have
så det er nu, der vil jeg ikke på nogen måde anbefale nogen at se den. Vil jeg lige understrege.
Ja.
Men jeg synes, det var virkelig, virkelig rart at få sat film på den artikel, jeg havde læst for mange år siden.
Men det er altså også, den har heller ikke været ude på DVD før, for jeg har virkelig aldrig hørt den
kom for nogle år siden, for første gang i widescreen, på engelsk Blu-ray, DVD.
Ja.
Og så er den så nu kommet her på Blu-ray. Det er de der, som hedder Mill Creek, som spytter en stak af gamle film ud. De har sådan noget som, du ved, Big Business, Overboard, og nogle af de der, de hælder dem bare ud.
På Blu-ray.
Og jeg tror ikke, de gør noget ved dem.
Nej.
De koster ingenting.
Nej.
Altså, vi sælger for eksempel den her laserdisken.dk for 79 kroner. Blu-ray.
Ja, det er rimelig billigt.
Ja.
Men,
og jeg vil så sige, at billedet er, i forhold til, hvad det er for en slags film, i forhold til, hvad jeg ville forvente, helt exceptionelt. Flotte farver, og næsten ingen grain i, og super, super skarp billede. Lyden er kun stereo, så den er desværre ret flad.
Ja.
Og der er ingen undertekster på, der er ingen ekstra halløjse, der er nothing. Det er bare play og chapters, that's it. Go.
Ja,
go suck.
Alright.
Men, at hive fat i sådan en film, man ikke har set før, med Sean Young in her prime for 85, ikke? Og det her Adventure Jungle Story, som der ikke rigtig bliver lavet mere. Altså, det gør der
nej,
ikke.
Nej, det gør der
altså,
ikke. Det er rigtigt. Det er, jeg forstår godt, men
det er sådan, jeg tror, vi snakkede om det før i forbindelse med Kongo, der med, at junglen er ikke mystisk længere. Det er bare sådan.
Det er blevet pillet ud af den. Men det der, altså cover, da du sagde, du sad og så den, så var jeg sådan, jeg mener, for en at kigge på cover, så what? Why are you watching this? What the hell?
Det er sjovt. Det er virkelig, virkelig sjovt. Men det er sjovt igen, som jeg sagde, at samle op på nogle af de her film, man sådan har en rent om, at jeg har stiftet kendskab med for meget lang tid siden.
Ja.
Det er ikke altid, de holder.
Nej, det der, det ser godt. Wow. Wow.
Så det var Baby Secret of the Lost Legend. Ja.
Ja.
Orden der.
Ja, det, jeg ved ikke, om det er i orden, men den er der i hvert fald.
Den er der i hvert fald. Dennis, kan du tage os videre på en mere happy note?
Jeg tror, vi skal et helt andet sted hen. Vi skal lige reconfigure our minds.
Okay.
Jeg har fat i, som jeg aldrig havde set før, Big Night. Og det var i forbindelse med, hvad var det, du snakkede om, som fik mig til at sige... Du snakkede om en eller anden film med mad og restaurant. Og...
Du snakkede om noget med mad.
Nå, det går være.
Men så sagde jeg, du skal se Big Night.
Ja, Big Night. Og den er co-instrueret af Campbell Scott og Stanley Tucci. Og Stanley Tucci har skrevet den sammen med Joseph Tropiano.
Tropiani?
Tropiano. Ikke Tropiani.
Joey Tropiani?
Nej. Tropiano.
Okay.
Hvad hedder det nu? Og det er simpelthen historien om to italienske immigranter, som er kommet til USA. Det er i 50'erne. Jeg mener ikke, de siger specifikt, hvilket årstal, men det er i 50'erne, der kan du se på tøjet og bilerne og sådan noget. Og har åbnet en italiensk restaurant. I sagens natur laver de deres hjemmemad, og hovedkokken er Tony Shalhoub, som er primo.
Og, han er den første søn.
Ja. Og så,
hvad hedder den anden søn så? Lad os gætte.
Sekundo. Og det er så Stanley Tucci, som også kan lave mad, men som primært står for... og passe på kunderne, og altså stå ude.
In front of the house, som man siger.
Ja. Og det går faktisk rigtig skidt for den her restaurant. Det gør det både fordi, at det mad, de laver, tager lang tid at lave, så folk kan ikke bare gå ind og sige, giv mig det der, og så går. Altså, de laver kompliceret mad, som tager det tid, det tager. Og Desværre på den anden side af vejen ligger der en anden restaurant, som ligner et horehus, når man kommer ind i den, som bliver drevet af Pasquale, som bliver spillet af Ian Holm.
Fra Fifth Element. Yeah!
Nice. Og hans kone Isabella Rossellini er der også og tager imod gæsterne og sådan noget. Og så dørmanden er, som man ser to gange, Liv Schreiber. I en meget, meget ung udgave. Og det går forrygende.
Packed house er hver aften, ja, og sådan noget. Ja.
Og det er det, man kalder amerikansk italiensk mad. Fordi, lad os lige få på plads, min svigermor, Stephanies mor, er født af italienske immigranter, født i Rom, flyttede til USA, da hun var 3-4 måneder, og er vokset op der. Ja. Så hun har oplevet alle de her ting og sådan noget. Spaghetti and meatballs, det er ikke en italiensk opfindelse. Det er en amerikansk opfindelse.
Aha.
Det at lave spaghetti med kødboller, det er ikke italiensk. Du kan ikke gå ind på en god italiensk restaurant i Italien, har ikke spaghetti med kødboller. De har spaghetti med kødsovs, men de har ikke spaghetti med kødboller. Det er amerikansk. Så det vidste jeg ikke før. Altså, det kan godt være, at jeg er totalt ignorant. Men...
Det, de står og laver i Godfather, ja. Det er mere sådan en tomatret, ja, med alle mulige kødsting i.
Ja, det er, hvor han smider alt kød
nærmest. Og så spiser man spaghetti ved siden af, eller, ja, noget, ja, eller sådan noget. Der.
Fordi der er enormt mange spaghetti-retter i Italien, som ikke engang har kød til. Altså, hvor du for eksempel spiser spaghetti med det der hedder cacio e pepe. Det er bare ost og peber, der er kommet på. Og ikke andet. Altså også lidt smør for at gøre det sådan, ja, cremet, ikke? Og så tomatsovs med basilikum for eksempel også. Men det der med, og så hvad der er helt stort, det er også det, de har her, det er jo med fisk og alt muligt forskelligt. Altså det, der hedder spaghetti eller vongole, det er med muslinger. Det er en kæmpe stor ting. Hvor du skal åbne muslingerne.
Ja! Muslinger.
Gerne med hvidløg og hvidvin. Det smager faktisk ret godt.
Man kan lige snokklæder fra havet.
Ikke østers.
Okay.
Muslinger, det er noget. Jeg kan ikke spise østers, men jeg kan godt spise muslinger. Kun i spaghetti eller vongole. Men så derfor så, at de laver det, som amerikanere tror i italiensk mad på Ian Holmes, ja, restaurant, og så laver de andre den ægte italienske mad.
Den klassiske, don't give people what they want, give the people what they think they want.
Ja, exactly.
italiensk mad? Nej, du vil have. Det er det her, der. Du tror, at italiensk mad, du gerne vil have, værsgo. La la la, og så ternede duer og sådan noget, ikke?
Og en, der står og
synger. Og lysestager med, ja, med i flasker og sådan,
ja,
noget, ikke?
Ja, præcis. Og en, der står og synger sådan nogle totale,
ja, ja, ja.
Sådan rigtig cheesy med et keyboard og sådan, ja, noget. Eller ikke keyboard, hvad det så end er. Men i hvert fald, så går det så dårligt for den her restaurant. Så da Stanley Tucci, Secondo, har et møde med banken, så får han en frister. Jeg kan ikke huske, hvor mange dage det er, men han skal betale, og det skal være nu. Og de kan ikke støtte dem længere.
Mm.
Fordi de har været bagud så mange gange, right, så nu siger de, vi kan simpelthen ikke stole på jer, som har et lån her i banken. Han sidder og snakker med Ian Holm på et tidspunkt, hvor Ian Holm så siger, min gode ven, jeg har gode venner med, hvem er det nu? Det er en jazzmusiker, så vidt, ja, en leder af et eller andet orkester, ja, og sådan noget. Han kommer her til byen og holder koncert. Jeg sørger for, at han kommer og spiser på din restaurant. Så vil du få publicity. It'll take care of everything. Så skal, ja, din restaurant nok blive stor. Og det siger de så.
Det siger,
okay,
hans konkurrent.
Ja, det siger hans konkurrent. Og det skal lige siges, at Stanley Tucci har en kæreste, der bliver spillet af Minnie Driver, men har også et forhold til Isabella Rossellini.
Ah,
som jo er gift med Ian Holm. Så han er døber, han dobbeltdipper, som man siger. Og, det der i hvert fald sker, det er, at han siger ja til Ian Holmes' forslag. Og først er Primo ret irriteret over det. Men
ja, han har den der fede replik. Yeah, I have a new dish we could make the hot dog. Yes, yeah, we could, yeah, make the hot dog. People would want that, ikke?
Ja, han er virkelig bare sådan, det her er, hvad jeg laver, ja, og hvis, okay, du ikke vil have det, så
gælder det. Ikke det her bullshit, så kan du bare gå.
Ja, ja, præcis. Og hvor Stanley Tucci siger, det her det er vores drøm, vi skulle komme til USA, og vi skulle bygge den her restaurant op. Så han siger, okay. Og så sætter de sig ned og planlægger, hvad skal vi så have? Hvad skal være det der er nærmest last supper, ikke?
Ja.
Så de planlægger det her store, og så inviterer de alle
mulige... Med det rigtige italienske køkken.
Og så inviterer de alle mulige mennesker, de støder på deres vej. Ja. Hende, der større for blomsterne, har Primo.
Som bliver spillet af...
Åh, hvad er det, hun hedder?
Allison Janney fra West Wing, for eksempel.
Det er rigtigt. Og Primo har et crush på hende, hun bliver inviteret. Altså, de sørger for at invitere alle.
Ah, Primo har
ja, Primo har et crush på hende, ikke? Fordi det er ham, der kommer og henter blomsterne fra hende.
Åh, det er så sødt.
Og så skal vi bygge op til den store aften. Vil det bære? Vil restauranten klare det? Eller vil det hele være en fiasko, og det hele vil gå galt? Det er det, som...
Det er the big night.
Det er the big night.
Og jeg bander mig selv væk over, at jeg ikke kan huske, hvorfor det var, vi kom til at snakke om den. Og jeg sagde til dig, du bliver nødt til at se den. Og der var en added bonus, fordi for det første er der mad.
Ja, og det er altid godt.
Det andet er det om italienere, du har italienere i familien.
Ja.
For det tredje er det lige sådan en lille indie-film, som vi elsker.
Ja, sådan som gør det godt, som ikke er indie på den irriterende måde.
Ja.
Og den var vidunderlig.
Hvor magisk var den?
Fuldstændig. Men samtidig er det jo en meget trist film, og en meget melankolsk film.
Ekstremt melankolsk. Også fordi der er det der med, at de savner hjemland, og de vil ikke gå på kompromis med deres... Og
de ringer hjem til familien derhjemme og snakker med onkel Carlo og altså det der, og det er jo sjovt, fordi der, jeg kunne virkelig altså mærke, jeg så den så selvfølgelig sammen med min svigermor og min kæreste Stephanie og Valerie, og
var der flere italienere med
eller? Nej, de var desværre taget hjem. Men og der kunne man også mærke det der med, hun kunne genkende det der med de der mennesker, der blev knækket af det der med, at det er ikke alle kulturer, der bare lige mesher ind, og noget må gå tabt, og alle de der ting, ikke? Og det er jo virkelig, når vi får italiensk mad derhjemme, når de laver, altså når enten Stephanie laver det, eller hendes mor laver, det er jo fantastisk italiensk mad, den ægte italienske mad, fordi deres mor og bedstemor henholdsvis er jo født og opvokset i Italien, så hun har fået det rigtige mad, ikke? Og man kunne bare mere, altså vi var alle sammen enormt påvirket af den her film. Selvfølgelig de to mere end mig, men det er en trist film, men det er samtidig.
Sad folk og tude, Dennis?
Ja, det kan man.
Der
var lidt tårer.
Jeg fik skoven nu.
Der var lidt tårer, der var lidt våde øjne, men den er bare et fantastisk billede, både på det at være immigrant i USA i 50'erne, hele det her. Så
det er også fordi man tit kun har den der Godfather versionen af det.
Præcis,
i sit hoved,
det med gangsters
og sådan noget, ikke? Her det er sådan mere,
det er bare people. To honest working people, som gerne vil have den her,
som har et produkt ingen vil have.
Ja. Og det er bare, men det var sjovt, fordi det var bare sådan med det samme, en af åbningsscenerne, er, at man ser den her hyggelige restaurant, som er tom. Ja. Og allerede der kom der fra min side, kunne jeg høre, åh, sådan det der med, at der var tomt, det gør bare så ondt, ikke?
Og så kommer der de der dumme amerikanere, som bestiller en rigtig lækker italiensk ret, som er blevet lavet til dem, og så spørger de om en side order of meatballs, ikke?
Ja,
eller
præcis.
Spaghetti eller sådan noget.
Det er det, og kan jeg få noget mere ost?
Ja, og det er bare sådan noget, han kommer ind og river osten for dem på, ikke? Ja.
Og der bliver han bare ved med at sige mere. Ja. Mere om det amerikanere. Han skal bare have et kilo revet ost på, ikke? Åh, man. Ej, den er fantastisk.
Ja, jeg kunne godt lide at vide baggrundshistorien til, hvorfor Stanley Tucci og Campbell Scott har slået sig sammen og ko-instrueret den her film, hvordan det har fungeret.
Måske var det fordi, at Stanley Tucci har tænkt, det var for meget at instruere den alene, og så spille
men jeg har slet ikke fornemmelse, at de to var i samme sfære. Campbell Scott dukker også op i en lille rolle her i den i øvrigt, hvis vi skal have det med. Men da han fortsatte med at lave film, han laver, hvad den hedder, The Informers,
tror jeg,
Stanley Tucci, som er en på mange måder ikke særlig god film, men også dybt charmerende på andre måder.
Den er også med Tony Shalhoub, ikke? Nej, det er Kevin Pollack.
Ja, og Campbell Scott dukker op i den, og der er masse kendt. Nej, og hvad hedder han? The Big Guy. Sorry. Jeg skal ikke snakke om noget, når man ikke har sin research.
Nej, den har jeg ikke engang set, så det...
Men under anden sted, den, og så lavede han det der Joe Gould Secret, som ingen så, tror jeg. Jeg tog 40 minutter af den, og der var stadig ikke sket noget. Jeg kunne simpelthen ikke...
Så kunne du ikke mere.
...se den færdig.
Nej.
Men det er sjovt, fordi han er meget tit blevet the second guy. Han er, er det Made in Manhattan, hvor han er the second guy. Ja. Er det, hvad hedder det, Burlesque, hvor han er?
Ja, der er han også second guy.
På, altså Stanley Tucci, ikke?
Ja.
Han er skuespiller, han har aldrig haft den der gennem, altså den der Oscar-præstation, eller den der sådan noget, den stil der.
Den her er det tætteste på, måske.
Ja.
Og det har han har det stedet sagt i interviews, han skrev den her, altså han ville have en god rolle med kød på, derfor skrev han den her film.
Også må være træt af at spille de der.
Ja, og altid bare være den der irriterende side italiener. Ja. Sådan, altså det er også det der med, at han blev også typecastet som værende den der second fiddle italiener, der er sådan til siden. Ikke? Så, men den her er fantastisk, og Uha, den kan man ikke blive træt af, det tror jeg.
Var det godt, jeg smækker dig i hånden, den i hånden på dig?
Jo, nu skal jeg ud og have købt den, når jeg en dag har nogle penge.
Yay!
Yay! Jeg synes, vi skal lave en indsamling på Double D's hjemmeside, der hedder Støt Dennis.
Støt Dennis.
Fattigrøven. Donere penge.
Åh, oh, ja. Yeah.
Det bliver godt.
Det var Big Night.
Ja.
Og det var den amerikanske udgave.
Ja, som ikke har noget som helst andet end undertekster. Måske en over en trailer, tror jeg.
Men det havde den engelske jo heller ikke, vel, som vi tjekkede.
Nej, der er ikke noget ekstra materiale at få på den.
Nej.
Desværre.
Too bad.
Too bad, så sad. Så er det dig. Jeg snakkede meget, sorry.
Nej, det var, det var dejligt, Dennis. Dejlig film at snakke om.
Med Big Night.
Dejlig, det er meget lang tid siden, jeg har set den, men jeg holder meget, meget af den, ja. Så, Dennis, jeg slutter også på en high note. Faktisk helt op i himlen, kunne man sige.
Det kunne man godt, hvis man ville være meget on point.
Det har jeg fat i endnu en Blu-ray. Endnu en klassiker. Endnu en udødelig klassiker.
En klassiker, ja.
Jeg har selvfølgelig fat i Firefox fra 1982. Hvor ballsy er det, at en fyr som Clint Eastwood siger, F jer alle sammen, jeg vil instruere film. F jer alle sammen, jeg vil spille hovedrollen i de film, jeg instruerer. F jer alle sammen, jeg vil være helten i alle de film, jeg selv instruerer. Og han har lavet en hel række af film, hvor han er helt og selv instruerer. Der er noget ballsy over det. Det må jeg sgu indrømme. Det må man give ham.
Ja, han vidste, hvad han ville have.
Simpelthen. Historien i Firefox er så simpel. Det er koldkrigstid. Vi er i 82, da filmen bliver lavet. Romanen er vist nok fra cirka samme tid, tror jeg.
Ja, jeg tror, det var ret hot commodity.
Og mit første bekendtskab med den her historie, det var rent faktisk, at jeg købte romanen på en sommerferie. Det er noget med fly. Det ser fedt ud, det der. Slam! Og læste den, og elskede den.
Sådan.
Det var fantastisk. Og så fandt jeg senere ud af, at der var lavet en film af den. Så skulle jeg selvfølgelig også have den. Så vi er koldkrigstid, russerne er de slemme guys, og amerikanerne finder ud af, at russerne har lavet et fly, der kan undgå deres radar. Plain and simple, the Firefox. Og the MiG-31, tror jeg, de kalder det, sådan, den tekniske betegnelse for det, men det bliver kaldt Firefox. Så det vil sige, at de kunne flyve lige ind under USA, og så smide bomber, og no one would know. Og det lykkes, eller det går selvfølgelig ikke. Og hvad fanden skal man gøre? Jamen, man finder på en mission, hvis usandsynlighed ikke er set siden Where Eagles Dare. Lad os tage den her fighterpilot, Mitchell Gant, som ikke længere er i service, fordi han lider af flashback til sin tid i Vietnam. Lad os tage ham, smule ham ind i Rusland, i Sovjetunionen, sorry. Få ham til at stjæle det her fly og flyve tilbage til amerikanerne. Deres mest hotteste commodity, russerne, tror man, at man kan slippe afsted med bare at stjæle lige for næsen af dem.
Det kan jo ikke spores på radaren, når han først har lettet.
That is the point. Men det er så plottet.
Ja,
vi skal simpelthen bryde ind i Rusland. Vi skal stjæle Firefox. Vi skal slippe afsted med den igen. That's it.
Cool.
Ja. Så Clint Eastwood spiller hovedrollen, det er altså meget fint. Han får støtte af en lang række kendte ansigter. Undervejs, da jeg så den her film, så sad jeg og tweetede til dig, hvem der dukkede op i sms'et til dig, og du troede ikke på mig.
Ej, det var alle jo. Altså, er der nogen i Hollywood, der ikke er med i den film? Altså?
Det er meget sjovt, fordi vi har selvfølgelig Freddie Jones, som er en af de der folk, der sender ham afsted på missionen, som vi kender fra Dune, for eksempel. Så dukker der to folk op, for Raiders of the Lost Ark. Ham, der spiller Todd, altså ham, der har fået mærket i hånden der, ja, ikke?
Som ser freaky ud.
Og ham, der Wolf Kaler, som spiller Dietrich i Raiders of the Lost Ark, som er ham, hvis ansigt bliver sådan skrumpet ind, ja, i slutsekvensen, ikke? Vi har ham, der spiller Admiral Piet i Return of the Jedi og Empire Strikes Back. Kenneth Cully hedder han. Vi har Nigel Hawthorne, for eksempel, dukker op fra Demolition Man, ikke? For eksempel.
Yeah.
Vi har ham, der spiller R.K. Maroon i Who Framed Roger Rabbit, som er en random russisk general. Og pludselig siger man, hang on a second, er det der John Ratzenberger fra Sam's Bar? Ja, det er det. Som en random gut, der skal fylde noget benzin på flyet. Altså, jeg er blevet ved med at sende SMS'er undervejs til de her folk.
Til sidst var det jo nærmest usandsynligt.
Ja.
Hvor mange der var med i den film.
Men altså, historien her er så simpel, og det er en klassisk spionhistorie, koldkrigs spionfilm, og det er awesome stuff, ikke? Altså, du ved, de skal snige ham ind i Rusland, og du ved, altså, først skal han jo lande med flyet, og så skal han lufthavnen, og så skal han, hvad hedder det, med toget, og under der er checkpoints overalt. Og alle kigger mistænksomt på ham. Der er ingen, der stopper ham. Alle er sådan noget. Ja, du er nu sikker på, at du skal der og derhen og sådan noget. Og klinisk ved træn og kigger shifty rundt med sine øjne. Og alligevel er der ingen, der stopper ham. Men alle synes, han er mistænkelig.
Meget sandsynligt, det der.
Og det der mission med, at vi har nogle russiske forskere, som siger, okay, det her det er et first strike weapon. Det kan vi ikke leve med, at russerne har, ikke? Lidt ligesom Hunt for Oktober, hvor de siger, prøv at høre, det nytter ikke, hvis vi har den, at amerikanerne ikke har den. Ja. Så lad os give dem det, ikke?
Jo.
Det vil være all for the better. Og den mission, der skal gang i med, at han skal snige sig ind på luftbasen, og grund til, at han er valgt også, at han kan russisk høre sig med, ikke? Men derudover, så skal han passe uniformen også. Så det er sådan noget, what? Og så en, der brokker sig. Hang on a second. Vi har valgt den her fyr, fordi han passer uniformen. Hvad med de der flashbacks, han har? Never mind.
Det er ikke så vigtigt.
Og så cirka halvanden time ind, altså tror jeg ikke behøver at være nogen hemmelighed, at han får fat i flyet. Halvanden time ind i, der så får han fat i flyet, og så de sidste 45 minutter spiller 2 timer kvarter. Ja. Der er vi basically en lang actionsekvens, hvor han bliver jaget ud af Rusland af deres fly, og skal finde sit optankningspunkt et sted undervejs, fordi han ikke benzin nok til hele vejen, og brændstof, eller hvad man kalder det, ikke? Ja. Og vi har de her supersonic effektskud, hvor flyet tonser afsted hen over vandet, og sprøjter vand op bag sig, og gennem sådan, dale og sådan noget, med snitdækket dale og sådan noget, hvor sneen bliver vjulet op, den tonser igennem det her fly og sådan noget. Jamen altså, det er epic. Det giver ingen mening, men det er epic. Jamen, jeg synes virkelig, det er sådan en film, man ikke behøver at lægge så meget gods i. Altså, man kan bare sætte sig ned og nyde som en actionfilm.
Det er en underholdningsfilm.
Det er ikke nogen klassiker, jeg ved godt, jeg sagde det, men det er ikke nogen klassiker, men den er sådan underholdende.
Ja. Det skal der også være plads til, prøv at høre, alt skal ikke genopfinde den dybe tallerken. Det er okay at bare se noget, hvor du er underholdt fra start til slut. Og Clinton er som regel underholdende.
Han er som regel underholdende. Der er en mærkelig stemning i den her film, fordi der er meget lidt dialog en stor del af tiden, fordi at han sniger sig rundt bare i Rusland, og så sådan mærkelig musik, sådan underlig spionagtig musik, som ikke rigtig, som altid har været sådan en underlig punkt i den her film for mig. Jeg synes ikke rigtig helt, det fungerer. Det er Maurice Jarre, der har skrevet det. Og så det der heroiske Firefox-tema, når han får stjålet flyet, og så når han render rundt i Sovjet, så er det sådan, du, 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 og sådan noget. Okay, det lyder farligt.
Ja, det er meget alvorligt.
Der er et skud, hvor han går forbi den røde plads, som jeg tror bare sådan et baggrundsprojektering-skud, fordi at jeg er ret sikker på, at
de ikke måtte komme til Sovjetunionen.
At Red Heat var den første, der fik lov til at skyde på den røde plads, var det ikke?
Jo, det tror jeg.
Så mener jeg.
I hvert fald, som ikke er fra Rusland.
Ja. De imperialistic Americans, ja, var ikke fik lov til at
præcis.
Og resten af den er skudt i et eller andet sted i Østeuropa, tror jeg, eller sådan en stil der, for at det skal ligne og sådan noget. Men ja, det er okay, og du ved, alle russerne snakker selvfølgelig engelsk med
I come from Russia.
Russia.
I speak like this.
Yes. Ej, jeg synes, det er svært underholdende, det må jeg indrømme.
Det skal også være, det er i orden. Kom med det. Du så den på Blu-ray?
Jeg så den på Blu-ray. Jeg har fået anskaffet mig en double feature med endnu en af Clintons klassikere, hvor han spiller helt og selv har instrueret. Nemlig Heartbreak Ridge, som er en stinker uden lige og alligevel forbandet underholdende. Men de har valgt at udgive de her to film samlet. Danskerne har udgivet Firefox alene, og hvis nok også Heartbreak alene.
Ja.
Men amerikanerne har lavet de her dobbeltpakke, ligesom jeg også havde Where Eagles Dare og Kelly's Heroes. Det er udmærket jo, og ja, de ligger på hver deres skive nede i, så det,
ja, så det er ikke klemt ind på en.
Nej. Altså, der er mange ekstrem mørke scener i den her film, virkelig, virkelig mørke scener. Jeg kan huske, at VHS'en, som jeg jo havde tidens morgen, var mudder halvdelen af tiden, ikke? Fordi der er bare ikke noget lys i de her scener der, ikke? Men jeg synes, den er ekstrem flot, smækket på Blu-ray. Ikke perfekt, ikke en moderne film, men bare i betragtning af, hvor mørke de her scener ofte er. Specielt når han ruller rundt i Moskva med næsten ingen gadebelysning og sådan noget. Så står den flot, og den er ikke særlig grynet og sådan noget. Der er rigtig gode farver i. Igen, jeg kan også huske, at det var meget faded look, den havde. Og så er de her, altså, de her effektsekvenser. Du ikke kunne slippe afsted med at gøre det i dag, men de har skudt det her lille modelfly, som er superflot designet fly. Og så har de bare været ude og optage sådan kameratur, vilde kameratur gennem snedækket landskaber og sådan noget der, ikke? Og hen over marker og sådan noget. Og du kan jo godt se, at det her fly ikke hænger ordentligt på, vel? Fordi jeg mener, det var ikke motion control, de har bare skudt ud i virkeligheden, ikke? Og så har de smækket flyet på med motion control, men de kan ikke fange det helt, så det ser sådan lidt underlivet nogle gange. Men det er lidt sådan charmerende, ikke?
Jo, og det er stadigvæk fysisk, ja. Det er der. Der har været et modelfly, det har godt nok været et modelfly, men det har været fysisk til sted.
Jeg ved, de havde store problemer med at skyde det her, fordi at, de kunne ikke skyde det almindeligt bluescreen, fordi at det er halvblankt, det her fly. Så vil sige, at bluescreen reflekterer i flyet, og derved lave huller i flyet, hvis man så det.
Ja.
Hvis man tog en almindelig bluescreen-maske fra det. Så de har sådan en helt vildt avanceret teknik, de har opfundet, eller jeg synes, den var avanceret, hvor de skyder flyet mod sort baggrund, og så laver de deres maske, den maske, der sådan skal sørge for, at man kombinerer flyet med baggrunden, den laver de ved at have sådan noget ultraviolet lys på modellen, så den lyser blåt. I stedet for baggrunden er blå, så lyser flyet blåt.
Og så kan de skille
flyet fra baggrunden på den måde. Og sådan noget. Det er helt vildt cool. Der er en super fed Cinefix artikel om det. Det ser bare så cool ud, og jeg elsker sådan nogle detaljer. Så who cares, hvis det ikke helt fungerer,
men de har gjort det. De har gjort det.
Det var cool. Så Firefox, det har altså lille plads i mit hjerte. Det har den altså. Som jeg godt ved, at det er.
Åh, ja.
Men altså, hvis man kigger ud over, Clint Eastwoods karriere, altså.
Any which way.
Ja, alt fra Outlaw George Wales, ikke, til Dirty Harry-filmene, til Pale Rider, og så laver han Bird pludselig, ikke? Altså,
he's all over the
all
place.
All over the place, guy. Ja. Så det var Firefox.
Ja.
Og det var sidste film i stakken, Dennis.
Det var det.
Har du?
Ja, fuldstændig.
Tid til break. Det og man. Tid til vores lydquiz.
Yeah.
You're not just gonna let him die like that, are you?
My shoulder, Angel.
Don't listen to that guy. He's trying to lead you down the path of righteousness. I'm gonna lead you down the path that rocks.
I'll come off it.
You come off it.
You.
Infinity. Listen up, big guy. I got three good reasons why you should just walk away. Number one, look at that guy. He's got that sissy stringy music thing.
We've been through this. It's a harp, and you know it.
All right. That's a harp, and that's a dress.
Robe.
Reason number two, look what I can do.
But what does that have to do with anything?
No. He's got a point.
Listen, you guys. You're sort of confusing me, so be gone. However I get rid of you guys.
That'll work.
Tid til at wrap showet op, men vi har lige et hængeparti, Dennis.
Det er det, vi har.
Ja. Vi skal selvfølgelig fat i WD's definitive lydquiz, som præsenteret af laserdisken.dk. Præsenteret og sponsoreret af. Sidste uges lydklip, Dennis.
Ja.
Ja. Skal vi lige genopfriske det?
Lad os gøre det.
Kommer her. Og nu synes jeg alligevel, at præsentere det præcis, som vi gjorde det i showet oprindeligt, uden noget ekstra på.
Ja.
Fordi så kan man lige, så kan man høre det ordentligt. Nogle gange så tager vi længere sekvens, så man bedre kan høre, hvor det passer ind i filmen. Men jeg synes, nu bruger vi det samme den her gang. Fordi, så kan man høre, hvorfor vi har fået alle de forkerte gæt på RoboCop.
Ja. Der er mange, der har gættet på RoboCop.
Og det er ikke helt tilfældigt, at det er det sneaky misdirection her. Det er, sådan er det. Men der er til gengæld også rigtig mange, der gættede rigtigt på Aliens.
Ja.
Powerloader-sekvensen fra starten af Aliens, hvor Ripley hun starter maskinen op og prøver den for første gang og tager de første skridt. Og den, der kom først med det rigtige gæt, som jo vinder præmien, som var Soylent Green. Dennis, hvem er det?
Det er Kjell Johansen.
Som også vandt sidste gang.
Ja, han er snappy.
Så Kjell, hvis du undrer dig over, hvorfor du ikke har modtaget præmien nu, så er det fordi, jeg kunne se, at du allerede havde vundet, og derved tænker jeg, kan lige så godt vente, til vi har afsløret, hvem der har vundet quizzen, og sende de to præmier samtidig.
Det var smart.
Ja, men jeg kunne ikke rigtig sige det til nogen, fordi så ville folk vide, at den var gættet og sådan noget.
Ja.
Ja. Men vi kan lige så godt sige nu, vi laver lidt om på reglerne her om et øjeblik. Men lad os lige
læse hans mail.
Ja, lad os lige læse hans mail.
Han siger, hey, gættet i denne uge er Aliens. Ripley viser evner med en powerloader.
Det kunne ikke være mere rigtigt.
I øvrigt, tak for et godt show. Utroligt, at I gør det ganske gratis. Men som The Big Fat Panda engang sagde, there is no charge for awesomeness.
Oh.
I øvrigt er toren en værdig efterfølger. Se den. Med venlig hilsen, Kjell Johansen. Og vi skal selvfølgelig se toren, men den kunne man ikke se med originaltale i 2D.
Nej.
Så og det er grunden til, at vi har ventet på DVD'en, eller Blu-ray. Ja.
Så tak til Kjell Johansen, og vi finder lige ud af at sende præmie til dig. Dobbelt præmie til dig, faktisk.
Ja.
Men nu har vi jo stjålet det her koncept direkte fra The Skeptic's Guide to the Universe. Og de gør sådan, at først til møllen, den der først gætter rigtigt, får præmien. Men nu tænker vi har... Det giver måske mening, hvis man har 1000 gæt, eller 100.000 gæt, så man ikke skal sidde og sortere igennem dem og trække lodder og sådan noget. Men vi får ikke så mange gæt, kan jeg godt afsløre. Så derfor giver det mere mening for os at ændre reglerne en smule. Så for nu af er det lodtrækning blandt de rigtige gæt, så man kan gætte lige til det sidste, så man har en hel uge til at gætte.
Ja, så det er mere fair.
Ja, og vi ved også, at alle ikke hører showet med det samme. Og det er også snyd. Man behøver ikke at høre showet. Man kan gå ind på YouTube og se lydklippet. Og så get og instantly uden at have hørt showet. Så for at det skal være mere fair, så bliver lodtrækning fra nu af. Og det er Kjelds skyld.
Fordi han tog en double whammy.
Nej, we kid.
Nej, det var mere fordi, at der rent faktisk kom så mange rigtige get.
Og fordi min lillebror, han rent faktisk skrev get ind til, så sagde jeg, jeg ved godt, jeg får set på den, men her er det rigtige get.
Ja.
Ja.
Så ja, det, jeg synes på alle måder, er det mere fair med en lodtrækning.
Simpelthen.
Så bliver det.
Men der er stadig rigtig gode chancer for det, fordi det er jo ikke alle, der gætter med, og det er heller ikke alle, der har ret.
Nej, det er ikke alle, der gætter rigtigt.
Spørgsmålet er, om der er nogen, der gætter næste, Dennis.
Ja. Men til at starte med, skal vi jo lige høre den i hvert fald.
Lad os høre næste uges lydquiz. Og jeg har faktisk nummereret dem alle sammen, så det her, det er lydquiz nummer 4.
Yeah.
Sådan der.
Ja.
Ja, lidt kryptisk.
Jeps.
Hvad er præmien denne uge, Dennis? Hvad skal vi... Mit forslag var det, jeg har skrevet øverst på papiret. Hvad synes du om det?
Det synes jeg er et godt forslag.
Alright. Så er præmien næste uge er nemlig en double feature med Airplane 1 og 2.
Ej, det kan man jo ikke. Altså, den vil jeg jo gerne vinde.
Hvis man aldrig nogensinde har fået taget sammen til at se dem, eller ikke har fået købt dem, der lige står i samlingen, ja, så vinder man Airplane. Eller vi flyver højere, og vi flyver højt, og vi flyver endnu højere.
Ja.
1 og 2.
Ja. Sådan.
Simpelthen. Jeg tror, det er det.
Ja, det er det.
Så det var lydquiz 4. Præsenteret laserlisten.dk. Gæt med på den. Du kan se den inde på vores YouTube channel. Du kan se den inde på shownoterne inde på www.dk. Klik på arkiv og klik på episode 107. Så er der YouTube-videoen lige der. Eller YouTube-klippet lige der.
Simpelthen. Sådan.
Ja.
Ja.
Og der kan du også i øvrigt også læse om alle de film, vi har anmeldt i dag. Dennis.
Ja.
Hvad skal vi næste uge?
I næste uge, der er det jo sådan, at man har jo gået og tænkt, nu kan jeg godt gå ind i Lightspeed-rumskibet og forsøge at rejse i tiden. Nu er det sikkert.
Nu er det sikkert, fordi nu er vi overstået alt det der krop. Ja.
Men nej. Fordi de skide aber, de vil insisterende ødelægge det hele. Så det kan man ikke.
Oh, mere aber i næste uge.
Mere aber, det er din skyld.
Oh.
Så går vi i full on glimmer mode. Fordi vi skal kigge nærmere på en smuk vampyr.
La 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 la. Dennis elsker de der glimtende vampyrer.
Ja, ja, ja. Ej, jeg tror ikke, det bliver mig. Og så kaster vi os også over en udødelig klassiker, hvis vi kan nå det.
Det var en tricky en,
Det var en tricky en.
Ja.
Jeg vil godt med det.
Alrighty. Jeg tror, det var programmet for i dag.
Det tror jeg også.
Skal vi sige farvel?
Jeg tror det, ellers så kommer vi til at lave en af de meget lange. Jeg kigger lige over på timeren. Det, det er allerede for sent at lave en kort i hvert fald.
Mit navn er David Bjerre.
Jeg hedder Dennis Rosenfeldt.
Vi er Double D, og vi er tilbage i næste uge. Have fun og get med i vores lydquiz.
Ja, og god fornøjelse med alle de gode klassikere, som vi har anmeldt. Yeah.
Det må lige sige med. Bye for.
Det fanden, man.
Nej. Tak for i dag.
Tak for i dag.
Double D's Definitive DVD Podcast.
I don't know about you, but I'm getting all funned out.
Uh-oh.
Don't tell me. We're about to go over a huge waterfowl.
Yep.
Sharp rocks at the bottom?
Most likely.
Bring it on.